Tervetuloa. Tähän sarjassa on peräti viidenteen itsearvioinnin satoa tilaisuuteen. On iloista, että varsin moni haluaa olla jakamassa näitä tämän tilaisuuden sanomaa ja tämän tyyppisten tilaisuuksien sanomaa näin paikan päällä. Ja lisäksi nämä ovat nähtävissä. Ei sentään ihan Yle Areenassa, mutta moniviestimessä, josta toivon, että mahdollisimman moni laitos kävisi katsomassa hyviä ideoita itselleen, että millä tavalla näitä ajatuksia, jotka näissä tilaisuuksissa on jaettu, voitaisiin menestyksellisesti soveltaa omassa ympäristössä. Kopiointi ei kannata, mutta idean soveltaminen sitäkin enemmän. Joo, minä olen Jari Rantamäki ja olen asiantuntijanimikkeellä tässä meidän laadunhallintatiimissä ja tavannut teistä varmaan kaikki jossain yhteydessä joko tässä laadunhallintatyössä tai sitten yliopistopedagogiikan tiimoilla. Meillä on tänään kolme esitystä, varsinaisia näitä itsearvioinnin satoa, näitä laitosten esityksiä, ja sitten lopuksi Halosen Pirjo vetää koko setin yhteen ja kertoo vähän kenties jotain muutakin asiaa. Ja mä luen nyt tämän sisällön vielä tässä, että ensimmäisenä pedagoginen johtaja, yliopiston tutkija Taru Feldt psykologian laitoksella kertoo aiheesta gradu valmiiksi lukuvuodessa. Sitten hänen jälkeensä yliopiston lehtori Katja Mäntylä kielten laitoksella aiheesta tutkielmaohjauksen tukitoimet kielten laitoksella. Olihan näin. Ja sitten kolmantena kirjastosta tietopalvelupäällikkö Mirja Laitinen, jos siellä, niin aiheena kirjasto-oppimisen ja opetuksen kumppanina. Ja okei, Taru.
Joo, tervehdys kaikille. Mä olen tosiaan Taru Feldt tuolta psykologian laitoksella. Laitokselta toimitaan Ylistönmäellä. Väistötiloissa. Me ollaan muutettu tuolta Mattilanemmen C-rakennuksesta. Ja itse olen toiminut siellä vuodesta 2007 syksystä asti pedagogisena johtajana. Ehkä sen roolin merkeissä nyt sitten olen saanut kutsun tähän tilaisuuteen kertomaan sitten tästä meidän ajatuksistamme, psykologian laitoksen ajatuksista siitä, että mitä meillä on semmoisia hyviä käytäntöjä, ja olemme valinneet yhden tähän jaettavaksi, mitä olemme ajaneet monta vuotta sisään ja joka nyt tällä hetkellä näyttäisi rullaavan hyvin, ja olemme erittäin tyytyväisiä tähän meidän käytäntöön. Ajattelimme, että se saattaisi sitten muitakin laitoksia kiinnostaa, että ehkä sitä ainakin osittain sitten voisi saada jotain ajatuksia, ja saattaa olla, että monilla laitoksilla tai tiedekunnissa tehdäänkin samantapaisia juttuja, ja sitten mielelläni kuulen teidän kokemuksianne sitten vastaavasti näistä asioista. Tosiaan tämä meidän käytäntö kulkekoon nyt vaikka tässä tilanteessa nimellä, että gradupakettiin lukuvuodessa. Se on se meidän juttu. Me halutaan tehdä sellaista ohjaustyötä ja yhteistyötä opiskelijoiden kanssa, että tosiaankin he saavuttaisivat ne osaamistavoitteensa tutkielman tekemisessä yhden lukuvuoden aikana. Että ohjaus olisi tehokasta, oppiminen olisi tehokasta ja mahdollisimman laadukasta, ja opiskelijat saisivat sitten paljon sellaista mukaan viemistä sitten tuonne työelämään tai sitten jopa tutkijan uralle siitä gradu-lukuvuodesta. Että olemme siihen nyt viimeisinä vuosina erityisesti sitten panostaneet, mutta muutama sana sitten siitä historiasta, että miksi me lähdettiin viemään tätä meidän kehittämismallia, eli tavallaan tätä gradun tekemisen mallia eteenpäin, että tässä on monenlaista historiallista kokemusta meidänkin laitoksella, että itse muistan 80-luvulla, kun opiskelin psykologian laitoksella ja silloin tehtiin aika paljon tällaisia niin kuin monografiatyyppisiä pro-gradututkielmia, jotka saattoivat olla todella massiivisia, 100-200 sivua, ja itse muistan erään opiskelijan, joka teki yli 300-sivuisen gradun, ja sit häntä niin kuin arvostettiin kovasti opiskelijoiden piirissä, että hän oli erityisen hyvä gradun tekijä ja sai sitten paljon sitä kunnioitusta. Ja totta, se oli silloin sitä aikaa, mutta se on mennyttä aikaa, että tänä päivänä tieteellistä tietoa ja tutkimustietoa ainakin psykologian alalla tuotetaan niin paljon, että se pitää olla erittäin semmoista tiivistä ja kristallisoitua. Se pitää olla semmoinen hiottu timantti, se tutkimustuotoksen, mitä tarjotaan muille tutkijoille, ja sitten tätä ajatusta olemme sitten halunneet viedä opiskelijoille eteenkin päin, että me ollaan menty tästä sitten tämän päivän julkaisemisen malliin psykologian alalla, joka on siis artikkelimuotoinen tutkimuksen tekeminen tai tutkimuksen raportoiminen. Tosiaan ennen vanhaan tutkielman teko saattoi kestää pahimmillaan 2-4 vuotta, jopa 5-6 vuottakin, ja se oli sitä aikaa joskus 20 vuotta sitten, kun vielä kerättiin omia aineistojakin, ja se oli erittäin kuormittavaa myöskin ohjaajille, kun jokaisella oli joku sellainen kysymys, millä he haluaisivat ratkaista jonkun pulman ja tuottaa sellaista tietoa ihmisten hyödynnettäväksi, ja ne sitten joskus olivat sitten sen laatukin vähän sitä sun tätä, että se aineiston keruu saattoi kuormittaa sitä pro-gradututkielman tekemistä aivan kohtuuttomasti ja venytti osaltaan sitä tutkimuksen tekemistä. Ja sitten ohjausresurssit oli todella kovilla ja kun prosessit olivat pitkiä, niin silloin saattoi tietysti tämä, kun pätkä työläisten organisaatio on kysymyksessä, niin saattoi sitten vaihtua nämä ohjaajatkin kesken kaiken, mikä oli tietysti erittäin haitallista opiskelijoille, kun jos 2-3 ohjaajaa oli niiden vuosien aikana siinä remmissä, että se ei ollut mikään hyvä tilanne ohjaussuhteen kannalta, ja siitä tuli monenlaisia pulmia. Ja ennen kaikkea sitten opiskelijoiden valmistuminen hidastui, ja tosiaan tämä psykologian alalla varmaan tiedettikin on se tutkinnon saaminen erityisen tärkeää, jotta psykologi voi työskennellä laillistettuna psykologina. Että tutkintotaskussaan psykologian maisteri pystyy hakemaan sitä laillistamista, ja meidän opiskelijat haluavat valmistua nopeasti aikataulujen mukaisesti ja päästä sillä tavalla työelämään. Se on sellainen tarve siihen. No, tällaista on siis kaukana historiassa, ja kun tuossa nyt mainitsin noista monisataasivuisista graduista, niin kyllä meillä ruvettiin jo 90-luvun lopussa kiinnittämään siihen huomiota, että pyrittiin kohti artikkelityylistä kirjoittamista. Ja sitten 2000-luvulla entistä enemmän, tiukemmin ollaan menty siihen suuntaan, ja nytten meidän pro-gradututkielmat ovat artikkelikäsikirjoituksia. Meillä on tämä gradupaketti lukuvuodessa systeemi. Tässä on niinku se lukuvuoden kaava, millä me edetään. Eli meillä on huhtikuussa gradumessut, jotka järjestetään opintojen kevätpäivän yhteydessä. Se on kaikille opiskelijoille ja koko henkilökunnalle yhteinen päivän tapahtuma. Siellä puhutaan kandidaatin tutkielman tekemisestä, gradututkielman tekemisestä. Siellä puhutaan muistakin opintoihin liittyvistä asioista, vaihdosta ja näin poispäin. Siellä on erilaisia niin kuin semmoisia infopisteitä ja keskustelupisteitä ja yleisiä selontekoja sitten isossa auditoriassa, ja sitten on pienempiä pisteitä, missä opiskelijat kiertävät, ja se on koko päivän juttu. Mutta tämä gradutyön aloittaminen on siinä niin kuin erityisen tärkeä pointti sinä päivänä, että meillähän gradut tänä päivänä, ja se kuuluu tähän gradun lukuvuodessa pakettiin mallissa, niin se kuuluu, että se semmoinen tapa, että meidän opiskelijamme integroituvat osaksi meidän tutkimusryhmiämme graduvuoden ajaksi. Eli he hakevat tutkimusryhmiin osaksi tutkimusryhmiä, siis jäseniksi lukuvuoden ajaksi. Ja he tekevät sitten tutkimusryhmissä tämän gradunsa sen lukuvuoden aikana. Ja näiden gradumessujen aikana sitten tuolla huhtikuussa niin tutkimusprojektit esittäytyvät. Meillä on useissa eri tiloissa niin tutkimusprojektiesittelyjä. Siellä on julkaisuja, siellä on tutkijoita paikalla ja aikaisempia graduja, mitä on tehty näissä kyseisissä tutkimusprojekteissa. Meillä on esimerkiksi dysleksiaprojektia, meillä on työpsykologian alan projektia, kehityspsykologiasta oppimiseen liittyviä akatemian rahoittamia projekteja ja näin poispäin. Hyvin eri aloilta. Koko kirjo on sinä päivänä opiskelijoiden nähtävillä. Ja opiskelijat siellä kiertävät ja juttelevat ja keskustelevat meidän henkilökunnan ja tutkijoiden kanssa ja voivat tehdä kysymyksiä ja keräävät sieltä materiaalia mukaansa, esitteitä mukaansa ja pohtivat sitten sen päivän annin perusteella, että mikä minua kiinnostaisi. Tietysti monillahan on se ajatus jo aikaisemmin herännyt, että mä haluaisin tehdä tuollaisessa projektissa pro-gradututkielmani. Mutta sitten se päivä on semmoista vahvistuksen hakemista mulle monesti. Ja se päivä joskus muuttaa niin kuin ihan suunnitelmatkin, että siellä herätään uutta ajatusta ja päätetäänkin hakea sitten ihan eri aihepiiriin kuin mitä oli aikaisemmin ajatellut. No joo, tämä gradu-messulla siis koko tämä homma alkaa. Ja huomatkaa, että kun tämä on koko päivä on kaikille opiskelijoille, ei vaan niille opiskelijoille, jotka tekevät seuraavana lukuvuonna gradunsa, tämä on kaikille, niin siellä voi sitten käydä jo aikaisemminkin tutustumassa näihin projekteihin, vaikka se gradun tekeminen olisikaan ajankohtaista. No sitten tosiaan näiden gradu-messujen jälkeen haetaan kirjallisilla hakemuksilla, haetaan tutkimusprojekteihin. Meillä on siellä gradukohdassa siellä psykologian laitoksen sivuilla tällainen elektroninen hakujärjestelmä. Sieltä näkee kaikki ne projektit vielä kerran, mitä ne on ja ketkä on ohjaajat ja kaikki ne ehdot ja tällaiset, mitä liittyy mihinkäkin projektiin. Ja tosiaan silloin tehdään ne sitten tuolla huhtikuun lopussa, toukokuun alkupuolella ne hakemukset. Ja kaikki hakemukset sitten toimitetaan niihin ryhmiin, niille ohjaajille. Et saattaa olla, että yksi ohjaaja saa vaikka 7 hakemusta, toinen ohjaaja saa 3 hakemusta, yksi saa 1 ja näin poispäin. Että se on vähän sitten, miten opiskelijoiden kiinnostus milloinkin jakautuu. Ja sitten sen jälkeen aletaan sovittelemaan näitä, että ketä otetaan mihinkäkin projektiin. Onneksi aika moni pääsee juuri siihen projektiin, mihin on halunnut, koska me ollaan viime vuosina kannustettu voimakkaasti parityöskentelyä pro-graduissa. Aikaisemmin meillä oli vähän sitä pulmaa, että saattoi päästä 3. hakutoivelta vasta tiettyyn projektiin, että ei aina päässyt siihen, mihin toivoi. Että nyt kun me ollaan panostettu tähän parityöskentelyyn, niin lähes kaikkien toiveet täyttyvät, että pääsee siihen projektiin, mihin haluaakin päästä gradun vuodeksi. No tosiaankin sitten tehdään ne valinnat, eli ohjaaja sitten katsoo, että ketä sieltä valitsee ja ottaa yhteyttä sitten näihin opiskelijoihin ja sen jälkeen alkaa ohjaussopimuksen tekeminen. Eli meillä on tällainen opiskelijan ja ohjaajan välinen ohjaussopimus, joka tehdään siis ennen sen graduvuoden alkua, ettei tule mitään yllätyksiä graduvuonna. Eli tässä ohjaussopimuksessa ohjaaja ja opiskelija sopivat aihepiiristä, koska nämä aineistothan tarjoaa joskus valtavan määrän erilaisia aihepiirejä ja tutkimuskysymyksiä. Ja siitä pitää niin kuin jonkunlainen, niin kuin, mitä on mahdollista sieltä tutkia. Koska ohjaaja saattaa tietää, että joku tutkija vaikka tutkii jotain just sellaista asiaa, että siitä ei voi niin kuin sellaista tutkimuskysymystä tehdä, niin aihepiiri sitten sovitaan etukäteen, että tällaista on mahdollista. Ja sitten ohjausmuodoista, että onko ne seminaaria, yksilöohjausta, onko muita ohjausmuotoja, esimerkiksi laboratoriotöitä ja muuta tällaista, ketä toimii mahdollisesti apuohjaajina, koska tutkimusprojekteissa työskentelee monesti useita henkilöitä. Nämä tehdään molemmin puolin selväksi. Aikataulutus, vaikka meillä on se systeemi, että yleensä syyskuussa aloitetaan ja toukokuussa lopetetaan seuraavan vuoden toukokuussa, niin se käydään vielä niin kuin läpi se gradun vuosi, että miten se työskentely sen vuoden aikana etenee. Ja koska meidän opiskelijat tulevat siis tutkimusprojektien jäseneksi sen gradutyön ajaksi, niin siihen liittyy aina jossain määrin myöskin erilaisia projektitöitä. koska meillähän on monesti jo nyt valmiina niitä aineistoja. Mutta projektissa on aina myöskin aineistojen keruita meneillään. Ja näissä niin kuin aineistojen keruihin opiskelijoilla on sitten yleensä mahdollisuus ja aika usein myöskin velvoite osallistua, jotta he saisivat myöskin kuvan siitä, että mitä on se aineiston keruu ja mitkä pelisäännöt sitä aineiston kerua, niin kuin keruuta johdattelevat. Tosin he tekevät pienen palasen siitä, mutta saavat sen tuntuman kuitenkin, että miten se aineiston keruu tapahtuu. Esimerkiksi se voi olla kun terapiaprosesseja videoilta litteroidaan ja havainnoidaan, koodataan jotain tiettyjä tapahtumia. Se voi olla tämän tyyppistä. Sovitaan etukäteen, että sinä vaikka käyt läpi 5 terapiaistuntoa. Näin, että opiskelijat tuottavat osaltaan projektille sitä projektityötä, mutta saavat vastineeksi myöskin sitten niin kuin aineistoja käyttöönsä, johon aikaisempien vuosien opiskelijat ovat myöskin osallistuneet. Et sillä tavalla sitä työtä, niin kuin vastuuta niin kuin jaetaan siitä, kun he tulevat osaksi ryhmiä. Sitten sen ohjaussopimuksessa siinä sovitaan myös muut asiat, mitä on niin kuin tärkeitä asioita sopia. Esimerkiksi parityöskentely kenen kanssa, monesti ohjaaja sovittelee sitten eri pareja yhteen, että sopisiko teille näin. Ja, että kaikki pitäisi olla tavallaan selvää siihen mennessä, kun se työskentely alkaa. Sovittavia asioita voi olla myöskin sellaiset, jos opiskelijalla on tiedossa, että hän jää vaikka vanhempain- tai äitiyslomalle lukuvuoden aikana, niin sitten sovitaan siitä sitten, että mitä tehdään niin kuin siihen mennessä ja näin poispäin, koska tietenkin meillä pelaa samat pelisäännöt kuin työelämässäkin, että meillä totta kai voi tehdä lapsia ja voi olla sairaslomalla tai muuta tässä, että ei me olla sillä tavalla jäykän joustamattomia, mutta niistä sitten aina keskustellaan ja sovitaan. Ettei tule yllätyksenä, että opiskelija myöskin tietää sitten sen asian, että vaikka jos hän palaa vaikka äitiyslomalta, niin saattaa olla, että tämä kyseinen ohjaaja ei välttämättä ole enää yliopiston palveluksessa. Sitten voi tulla joitakin uusia ohjausjärjestelyitä siihen, koska meilläkin määräaikaisia on niin paljon, niin voi tulla sitten kaikenlaisia tämmöisiä uusia tilanteita. Et opiskelija tietää, ettei tule yllätyksenä sitten, ja opiskelija voi siinä vaiheessa vielä peruuttaa, että enpäs tulekaan tähän projektiin, että ei sovi minulle. Tosiaankin gradun tekeminen alkaa tavallisesti syyskuussa. Joskus voidaan sopia jotain muuta, että mahdollisesti jo kesällä. Mutta tyypillisin aloitusajankohta on syyskuussa. Ja kuten sanoin, niin meillä tehdään nykypäivänä ainoastaan ja vain artikkelimuotoisia pro-gradututkielmia, tarkoittaen sitä, että ne ovat tyypillisesti noin 15-35 sivua pitkiä juttuja, kattaen tiivistelmän, kattaen johdannon, joka johdattelee tiiviisti teorian ja peruskäsitteiden ja aikaisempien tutkimustuloksien kautta suoraan niihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymyksiä on hallittu, rajattu määrä, niin kuin tieteellisissä artikkeleissakin on, ja ne on niin kuin, niiden hiomiseen meillä käytetään paljon aikaa. Tutkimuskysymyksiä meillä sen tyypillisesti esimerkiksi omassa ryhmässäni, niin koko syyslukukauden ajan, kun tehdään sitä johdantoa ja tutkimuskysymyksiä, niin niitä tutkimuskysymyksiä niitä hiotaan ja hiotaan ja hiotaan. Että ne ovat sitten niin kuin timantteja, ja se johdanto johdattaa suoraan niihin. Että tavallaan, että se idea on se, että kun sen johdannon lukee, niin lukija voisi jopa jo arvata, että mitkä tutkimuskysymykset siellä seisovat siellä perässä. Että se pitää olla sillä tavalla hiottua juttua, että vaikka meillä on niin kuin tiiviitä juttuja, niin se on kuitenkin haastavaa kirjoittamista. Me joudutaan paljon opettamaan tieteellistä kirjoittamista, ja meillä on myöskin siihen sitten myöskin kursseja, erillisiä kursseja olemassa. Se idea tämän graduvuoden aikana on, että lukujärjestys suunnitellaan, tai se opiskelijan ohjauksessa kiinnitetään siihen huomiota, että sinä vuonna gradu on se number one. Eli siihen sitten otetaan tueksi gradua tukevia opintoja. Et meillähän on esimerkiksi tilastolliset menetelmät psykologian alan tutkimuksissa. Me tehdään empiiristä tutkimusta. Meillä on aina tutkittavina yleensä ihmisiä tai sitten eläimiä. Riippuen sitten vähän tutkimuskyvystä, me voidaan tutkia aivoista erilaisilla mittauksilla erilaisia muutoksia ja tapahtumia. Me voidaan tutkia kyselylomakkeilla, haastatteluilla, sykevälimittauksilla ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa meillä on tutkimuskohteena aina ihminen tai sitten vaihtoehtoisesti eläin, koe-eläin tutkimuksissa. Eli meillä on silloin näitä menetelmäopinnot, gradua tukevat menetelmäopinnot sijoitettu samanaikaisesti. Eli näillä menetelmäopinnoilla niitä ollaan haluttu kytkeä tiiviisti siihen oman tutkielman tekemiseen, että siellä kursseilla tehdään niitä omia analyysejä ja opitaan oman aineiston tai sen tutkimuskysymysten kautta niitä menetelmiä. Ja se on myöskin koettu opiskelijoiden taholta ja opettajien taholta erittäin hyväksi, että silloin siinä on ihan erilainen motivaatio kuin vieraissa aineistossa harjoitella niitä menetelmiä. No joo, kevätlukukausi tyypillisesti menee tammihelmi maaliskuu menetelmien kuvauksen, menetelmien opiskelun, tutkimustulosten analyysien parissa. Huhtikuussa sitten kirjoitetaan kovasti diskussiota ja toukokuussa se gradu tyypillisesti sitten jätetään arviointiin. Meillä on semmoiset gradun arvostelutalkoot aina touko-kesäkuussa, mitä aina on tuolla postilla lokerossa paljon, pari kolme aina kerrallakin arvioitavana, mutta me niin kuin tsempataan siinä. Jos meidän opiskelijat tsemppaa sen lukuvuoden, niin meidän täytyy tsempata, että ne tarkastetaan myöskin ajoissa. Ja sitten sen jälkeen myöskin opiskelijoilla on mahdollisuus tulla keskustelemaan siitä arvioinnista. Meillä on kehitetty yhdessä opiskelijoiden kanssa arviointilomake, jossa se gradu arvioidaan artikkelirakenteen mukaisesti. Johdanto, menetelmät, tulokset, diskussio, kirjoittaminen, sitten tällainen oma aloitteisuus, sitäkin me arvioidaan sovituissa aikatauluista kiinni pitämistä arvioidaan. Nämä kaikki asiat siinä kaksisivuisessa arviointilomakkeessa käydään läpi, eli se on tavallaan se artikkelin rakenne, se, myöskin se arvioinnin runko sitten siinä. Ja opiskelijapalautetta me saadaan sitten opiskelijoiden taholta. Opiskelijat käsittelevät meidän opiskelijapalautteen kerran vuodessa. Opetuksen kehittämisen työryhmässä me saadaan sitten yhteenveto opiskelijoilta, että miten he ovat kokeneet sen graduvuoden ja ohjauksen. Se tosiaan, niin kuin sanoin, niin se opiskelijapalautelomake tai opiskelija-arviointilomake, niin se on kehitetty yhdessä opiskelijoiden kanssa. No, kun tähän palauteasiaan pääsin, niin sanottakoon, että tämä opiskelijapalaute on lukuvuoden kierrosta ollut erittäin myönteistä, koska ne meidän opiskelijat tarvitsee sen tutkinnon, niin heidän tarvitsee päästä työelämään tutkinnon ja laillistetun psykologin paperin kanssa, niin opiskelijat ovat kokeneet tämän niin kuin semmoiseksi turvalliseksi ja tuetuksi tavaksi tehdä pro-gradu-tutkielmaa. Ja myöskin opettajien palaute on ollut myönteistä, joskin täytyy myöntää, että silloin tässä on ollut oma aikansa, että tämä on, niin kuin, ajattelumalli on niin kuin istunut myöskin meihin opettajiin. Että kyllä alussa moni oli sitä mieltä, että no ei se nyt itseäni haittaa, vaikka joku opiskelija tekee 3 vuotta gradua, mutta tänä päivänä ei enää semmoista niin kuin puhetta ole, että me ollaan kaikki tästä samaa mieltä. Sitten me ollaan sitä mieltä me opettajat, että me arvostetaan kovasti meidän opiskelijoiden työskentelyä ja panosta meidän tutkimusprojekteissa. Heidän panoksensa on tärkeää. Meillä on niukat resurssit ja meidän opiskelijat tekevät hyvin niin kuin kunnianhimoisesti näitä projektitöitä esimerkiksi meillä. He ovat niin kuin osa meidän tutkimusprojektien jäseniä. Se on meille tärkeää. Ja toisaalta sitten nämä tutkimusprojekteissa työskentely myöskin tasoittaa sitä opiskelijoiden tietä sinne tutkijan uralle. Me ollaan monta kertaa siellä projekteissa pongattu hyviä tyyppejä, lähdetty kannustamaan, näkee, että ollaan motivaatio, drivea, ideoita. Ruvettu vähän jo puhumaan siellä loppuvaiheessa, että jos kiinnostaa, niin nyt saattaa olla rahoitusta tulossa. Ja sitten me otetaan niin kuin yhteyttä ja hyviä tohtoreita on tullut jo tästäkin mallista meille. Ensimmäisiä tohtoreita rupeaa jo tulemaan. Ja sitten vielä sellainen asia, että kun meillä tosiaan painotetaan sitä, meillähän tehdään sekä englanninkielisiä että suomenkielisiä pro-gradututkielmia, niin niitä me joskus lähdetään kannustamaan opiskelijaa, että oletko miettinyt, että voisit submitata tämän johonkin referee-käytäntöiseen lehteen pienellä muokkauksella, ota tästä arvioinnista jotain huomiota, voidaan muokata yhdessä, sitä saattaa tulla enemmän tutkimusryhmän jäseniä mukaan, se on arvokkaita tuloksia tullutkin, jota tutkimusryhmäkään ei ole ajatellut, että voisivat tutkia, sieltä on tullut jotain, niin joka vuosi tulee useita julkaisuja. Ja ihan just tuli itse asiassa yksi tämmöinen suomenkielinen juttu tuossa. Tämä on niin kuin mun viime vuoden ohjauksia. Tämä on vain sen takia, kun tämä just tuli tämä lehti. Mä nappasin sen nyt mukaan, niin tuosta kiireessä mä voin sen laittaa vaikka kiertämään. Tässä on hyvin semmoiset ihan perusmenetelmät. Ei ole mitään hienoja tilastollisia menetelmiä, että voidaan sanoa, että niin kuin meidän laitoksen niin kuin tämmöisiä menetelmiä, niin hyvin sellaista niin kuin todella perusmenetelmiä ja helppoja menetelmiä, mutta laadukasta työtä, täsmällistä työtä. Ja juttu meni refereekierroksen korjauksien läpi sitten julkaistavaksi. Myös kansainvälisiä juttuja tulee joka vuosi. Useitakin. Ei välttämättä ne ei ole harvinaisuuksia, vaan joka vuosi saattaa tulla pari kolme KV-juttua. Ja niistä lähdetään sitten, niistä moni innostuu sille tohtorin tielle sitten, että kun on jo yksi niin kuin KV-juttu tai kansallinen juttu niin kuin pulkassa. Ihan lyhyesti vielä sanon sen, että me noudatetaan samaa kaavaa kandidaatin tutkielmiin, sama idea osaksi tutkimusprojektia ja teemana vaan se, että kandidaatin tutkielma pakettiin yhdessä lukukaudessa. Aikaa on niin kuin puolet vähemmän. Ihan valmis tämä meidän paketti ei vielä ole. Meillä on vielä jotain työtä tehtävänä. Yritin oikein miettiä, että mitäs meillä nyt onkaan niitä enemmän näitä tehtäviä tässä, mutta vielä tämä parityöskentelyn kannustaminen. Että meillä oli tänä vuonna nyt erityisen hyvä juttu, että nyt paljon oli paritöitä. Ja niitä näyttäisi olevan niin kuin ensi vuonna tulossa taas paljon, että semmoista halukkuutta on parityöskentelyyn. Että se edistää sitä toivottuun projektiin pääsemistä, koska me ohjataan tutkielmia, ei päitä. Ja se vapauttaa niitä paikkoja suosittuihin projekteihin. Esimerkiksi meillä on psykoterapian projektit niin kuin erittäin suosittuja. Ja sitten se antaa aidomman kuvan tämän päivän tutkimustyötä. Että se on tiimityötä, se ei ole semmoista yksinään nyhjäämistä tai yksin ahdistumista jossain niin kuin omassa kammiossa, vaan se on nimenomaan tiimityötä. Psykologian alalla on ainakin äärimmäisen harvinaista, että joku julkaisee yksin artikkelin. Ne on jotain tosi isoja guruja, ne, jotka julkaisee KV-artikkelin yksinään. Siinä on jotain aina. Se on joku semmoinen tosi iso nimi. Ja tosiaan se säästää laitoksen varoja ja vapauttaa ohjausresursseja sitten muihinkin tärkeisiin opetustehtäviin, mitä meillä riittää. Meillä paljon riittää opetuksen kehittämistä, että niin kuin tästä me pystytään sillä tavalla sitten säästämään. Toinen semmoinen kehittämiskohde on tämän gradujen saatavuuden varmistaminen, kun meillä ei ole oikein semmoisia keinoja, että me voitaisiin niin kuin pakottaa pistämään se tuonne sähköiseen muotoon se valmistyö, että sieltä aina joitakin sitten jää puuttumaan. Aika hyvin meidän opiskelijat niin kuin laittavat sinne tuonne kaikkien saataville sähköiseen, niin kuin sähköiseen järjestelmään sen gradun, mutta se ei ihan täysin vielä toimi, eikä me voida siihen pakottaa sillä tavalla esimerkiksi, että me ei arvostella gradua ennen kuin se on sinne laitettu. Et sitä ei voi tehdä, se on jo tarkistettu, kun on kaikkia kannustekeinoja yritetty tehdä. Näin. Tässä tämä lyhykäisyydessään pakettiin vuodessa.
Kysymyksiä. Olkaa ystävälliset.
Joo, kiitos. Tosi mielenkiintoinen ja hyvä esitys. Ja ihan vaan kommentoin ihan viimeistä asiaa, minkä otit tuon gradu e-muotoon. Niin kun se on yhteinen hanke nyt kirjaston kanssa, niin eri laitoksilla ja tiedekunnilla on vähän omia käytäntöjä, että tätä niin kuin vauhditettaisiin tätä prosessia. Mutta nyt kun laitoksilla on selkeästi nyt ongelma se, että ei ole edes tiloja säilyttää niitä painettuja gradua, siis arkistoida, niin kirjaston sivulta kannattaa katsoa ohjeet, että meillä on myös tämä mahdollisuus tämmöiseen rajoitettuun käyttöön e-muodossa, jolloin sitten se toimii niin kuin ihan virallisena arkistona myöskin. Mutta se on tietenkin opiskelijat kauhean mielellään, ne on niin kauhean vaatimattomia, että mä en kehtaa tätä laittaa. Niin, että siihen rohkaistaisiin. Me jouduttu itsekin miettimään tätä sanamuotoja, enkä tiedä, onko ne lopullisia ne sanamuodot meidän sivulla. Et kun me halutaan viestittää toisaalta laitoksille, että nyt on tämä elektroninen arkistointi on mahdollista, mutta ettei se opiskelijalle automaattisesti muodostu sellaiseksi automaattiseksi, että enpä julkaise julkisesti, koska nyt näistä, se on yksi ainut kone, joka on kirjaston aukioloaikoina käytössä, ja siinä on jouduttu esimerkiksi näistä väistöön menevistä laitoksilta viemään niitä paperiarkistoja, niin sillä on jo sillä tavalla kysyntää, että kyllähän jos halutaan tutkimukselle julkisuutta, niin se olisi hyvä, että ne saataisiin ne gradut sinne julkiseen arkistoon.
Kyllä.
Seuraava.
Hirmu hyvän kuulonen konsepti. Pari ihan tarkentavaa kysymystä. montaks gradua teillä tulee vuodessa suurin piirtein? Ja sitten toinen, mitä jos joku kerta kaikkiaan haluaa tehdä jostain ihan muusta? Että onko se mahdollista vai onko tämä projekti ainoa vaihtoehto sille gradulle?
Joo, meillä meidän opiskelijoiden sisäänotto on 77 vuodessa. Eli se tarkoittaa käytännössä silloin sitä, että jos meillä yksilötöinä niin kuin ennen muutamia vuosia sitten vielä pääsääntöisesti tehdään, niin se oli niin kuin valtava urakka meidän. Se oli yksi syy, että miksi meidän piti sitten, että se oli niin kuin täysin mahdotonta sitten, jos psykologialallakin lähdetään keräämään aineistoja, niin me niin kuin luovuttiin ja tajuttiin se, että he oppivat aineistojen keruusta ja sen oikeaoppisuudesta parhaiten tutkimusryhmissä. No joo, tämä kysymys sitten, että onko mahdollisuus, jos keksii jonkun aiheen, niin se on periaatteessa on mahdollista, mutta hyvin epätodennäköistä, koska meillä kuitenkin on se tilanne, että meidän ohjaajat laittavat ensisijaisesti sen oman tutkimusryhmänsä etusijalle. Mutta joskus käy niin, että saattaa olla, että ohjaajalle ei ole tulossa juuri ketään. Että sinä vuonna käy niin, että ei ole tulossa ja sitten omasta hyvyydestään lähtee sitten tämmöistä suurinpitöisempää. Mutta se ohjauksen taso sellainen, että jos aineistoa ei tunne ohjaajana, niin se on vaan niin kuin, se ei ole niin korkeatasoista, sen ohjaaja joutuu tekemään valtavasti työtä päästäkseen siihen aineistoon sisälle. Ne on ihan niin kuin, meillä ei varmaan ehkä joka vuosikaan tule tällaisia tapauksia, mutta kyllä niitä silloin tällöin tulee, että ei se kiellettyä ole.
Olisiko muita? Mä voisin kysyä vielä, onko, jos tekee sen gradun se jossain muualla, onko teillä sellaisia tapauksia sitten niissä, että ne olisi tehty parityöskentelynä?
Ei.
Joo.
Ei tule yhtään mieleen. Että se on, ne liittyy joskus tällaisiin, että on vaikka tietyssä työpaikassa tällainen jo kokeneempi psykologi, tai siis psykologian alan töissä, ja sieltä työpaikalta saa jonkun aineiston. Ja sieltä töistä saa jonkun ohjaajan, joka tuntee hyvin sen aineiston, vaikka sairaalayhteisössä ylilääkäri tai joku vanhempi psykologi tai näin poispäin, joka voi avustaa siinä ohjauksessa, toimia tavallaan kakkosohjaajana sitten, niin sellaisia tapauksia sitten saattaa tulla. Että siinäkin, että toivotaan, että on joku tae siinä aineiston tasossa. On ollut joku tolkku, miten sitä kerätään, jos valmista aineistoa tullaan muualta esittämään, niin kyllä se sitten onnistuu.
Kuulinko mä oikein, että sanot, että parityöskentelyn yksi selkeä etu olisi myös se, että ikään kuin se taso myös paranee? Kun
kyllä, kyllä. Ja siitä on tullut, taso on kohentunut ja opiskelijapalautteista on ollut nähtävissä ainoastaan ne vain myönteistä palautetta siitä, että tehdään niin kuin parin kanssa. Voi pähkäillä, kun toisella lamppu syttyy, mutta toisella se jumittaa. Niin se, niin kuin, se on semmoinen prosessi ja siinä tulee niin kuin jaettuja keksimisen ja ilon kokemuksia, kuin että sitten yksin ahdistuisi sen asian kanssa, jos tulee jumi vastaan ja jos ohjaaja ei ole juuri silloin tavoitettavissa tai muuta. Että, ja huomatkaa tosiaan tässä ohjaussopimuksen teossa, niin parit tekevät myöskin keskenään sen sopimuksen. Että he sopivat keskenään sitten työskentelytavoista ja erilaisista. Hyvin vähän me löydetään niistä palautteista mitään sellaisia, että moititaan paria, että pari ei tehnyt osuutta. Meillä on hyvin motivoituneita opiskelijoita, että meillä taisi nytkin olla, oliko meillä 1300 hakijaa meille, niin ne, jotka sisälle pääsee, niin niillä on joku käsittämätön motivaatio tulla taloon sisään. Ja meiltä valmistuu käytännössä katsoen kaikki, että meillä on se drop out hyvin vähäistä johtuen tästä, että ei voi työskennellä psykologina, se ei ole laillistamista.
No joo, ja kun tästä haluatte soveltaa tätä omaan ympäristöönne, niin varmaan Tarua voi sitten konsultoida, että miten käytännössä näitä asioita, sopimus ja muita tekstejä on sitten hoidettu, että ne sujuvasti tapahtuvat.
Ihan yleensä se ohjaussopimukset, sovitaan pelisäännöistä, ettei tule yllätyksiä. Se on se juttu, ettei tule yllätyksiä lukuvuonna kummallekaan osapuolelle, ohjaajalle ja opiskelijoille. Niin yleensä fiksut ihmiset pystyy sopimaan asioista suullisesti. Meillä on netistä löytyy kaikki ohjaussopimukseen tekevät asiat, mitkä pitää sopia. Ja siellä löytyy kaikki, niin kuin, kun käytte meidän laitoksen sivulla, että miten se, niin kuin, ne ohjeet, miten tämä lukuvuosi menee ja tota, miten se, mitä siihen ohjaussopimuksessa sovitaan. Niin yleensä ne sovitaan suullisesti. Itse monesti niin kuin sähköpostilla, ensimmäisessä sähköpostikontaktissa kerron, että mitkä on ne omat reunaehdot ja näin. Ja tota, sitten saatetaan sähköpostitsekin sopia. Ei siinä hienoja lomakkeita tai todistajia tarvita siinä, että tota, ei ole tullut ongelmia meidän opiskelijoiden kanssa. Fiksuja, mukavia opiskelijoita.
Voitte lisää kysymyksiä.
Joo, anteeksi tämä hidas sytytys, mutta tota, mietin vain sitä, että kun itsekin niin, siis vaikka mekin ollaan kehitelty sellaisia, että tämmöisiä pienryhmätöitä tai näin poispäin, niin mietin vaan sitä, että kun näkee niin se näiden vuorovaikutustaitojen hyvin epätasainen, niin kaikilla opiskelijoilla ei tunnu olevan niitä vuorovaikutustaitoja kovinkaan niin kuin vielä kehittyneenä, niin onko tässä nyt sitten jotakin sellaista tässä psykologiatieteen opinnoissa, että vuorovaikutustaidot on toisaalta niin koko sen opiskelun matkan ajan niin, niin kiinteästi mukana siinä opiskelussa ja siitäkin sitten saadaan hyvä pohja tälle tämmöiselle parityöskentelylle.
Joo, hyvä huomio. Tosin täytyy sanoa, että ei meilläkään niin kauheasti tällaisia vuorovaikutustaitoja edistäviä opintoja ole siellä perusopinnoissa. Aineopinnoissa pikkusen enemmän sitten alkaa tulla syventävissä. Meillä on sitten oikein kunnolla sitten se perustuu semmoiseen erittäin voimakkaaseen interaktiiviseen otteeseen, mutta aineopinnoissa meillä on aika paljon semmoista, niin kuin, meillä on niin paljon sitä sakkia, kun meillä on se sivuaineopiskelijat, on todella isot luentosalit, mutta tota, mutta tietysti se aines, opiskelija-aines, mikä meille tulee, niin se on jo sillä tavalla, että se lähtötasoisesti on se kiinnostus toimia toisten ihmisten kanssa ja se kyky ottaa huomioon myöskin muiden tarpeita ja tunteita ja emotioita ja näin poispäin. Että tietysti meidän opiskelija-aines on vähän erilainen, että se kiinnostus työskennellä muiden ihmisten kanssa on todella voimakas. Joo. Mutta sanoisin, että nämä on aina sellaisia taitoja, joita tarvitsee jokainen työelämässään. Että mä näkisin sitä, että se ei ole niin kuin se, että jos paikka toimii tuolla luonnontieteellisillä aloilla, niin täysin menisi tällainen niin kuin yhdessä työskentely lukuvuoden aikana, joka on aika vaativa prosessi opiskelijoiden keskenäänkin mennä eteenpäin, niin on tärkeä taito ihan millä alalla tahansa. Ja tärkeää oppia, ja siinä sitten kyllä sitä hermoja kiristää varmaan niin kuin meidänkin opiskelijoilla joskus, kun oikein on paineita ja näin poispäin, mutta tota, se mikä ei tapaa vahvistaa, sanotaanko näin. Että.
No niin, aika rientää ja mennään seuraavaan esitykseen, että Katja Mäntylä, ole hyvä.
Joo, hei kaikille, mä oon Katja Mäntylä Kieltenlaitokselta, englannin lehtori. Ja tuota, tämä on nyt nakitettu minulle tämä homma, koska olen myös ohjaustyöryhmän puheenjohtaja. Eli meillä päädyttiin tutkielmaohjauksen tukitoimiin, eli samasta teemasta jatketaan. Ja paljon tuli tuossa itse asiassa hyviä ideoita, joita varmaan sitten mietitään, että miten niitä pystyttäisiin soveltamaan meidän laitoksella. Ja samaten kuin psykassa, niin meilläkin monta vuotta on jo tätä tutkielmaohjausta pyritty tehostamaan ehkä lähinnä enemmän siitä näkökulmasta, että miten saadaan ne roikkujat sieltä pois ja miten niin kuin estetään se, että sinne ei jää niitä graduavaille valmiita ihmisiä. Ja tota, meillä oli parikin sellaista pätevöittämiskoulutusryhmää tuossa 5-6 vuotta takaperin, jolloin koulutettiin opettajia, jotka toimii jo kentällä, mutta ei ole koskaan valmistuneet. Ja siellä tota, oli isolta osalta jäänyt gradu roikkumaan ja siltä pohjalta ollaan sitten lähdetty kehittämään, opittu paljon niin kuin niistä kokemuksista ja lähdetty sitten kehittämään ihan näitä laitoksen käytänteitä niin, että niitä roikkuja ei sitten tulisi ja saataisiin ne kiinni siinä vaiheessa, kun se gradu on vielä tuoreessa muistissa ja se gradu aloittaminen vähän lähempänä kuin 30 vuotta, mitä siellä oli nämä pisimmän gradu-uran tehneet siellä pätevöittämiskoulutuksessa, taisi olla 40 vuottakin yhdellä. Ihan sen verran taustaa, että meidän laitoksellahan on 10 eri pääainetta vähän laskutavasta riippuen. 8 voi hakea pääaineeksi ja sitten 10 voi valmistua maisteriksi. Ja meillä on aika paljon laitoksen yhteisiä kursseja. Sen lisäksi meillä on tietysti sit kielten eri oppiaineiden omia kursseja. Oppiainekohtaisia on nämä kandidaatin tutkielmaseminaarit kaikki, ja sitten maisteriseminaareja meillä on jokaisessa oppiaineessa omia, mutta sen lisäksi vielä laitoksen yhteisiä, eli kielen oppimisen ja opettamisen seminaari ja diskurssin tutkimuksen seminaari, jotka on sitten sijoittuneet näille meidän laitoksen kahdelle painoalalle. Et tämän verran ihan taustaa. Meillä on kanssa kovasti yritetty rohkaista meidän opiskelijoita tarttumaan tutkimusprojekteihin ja tekemään tutkielmiä, varsinkin graduja näiden tutkimusprojektien yhteydessä. Ei niinkään ehkä kandeja, koska sitten siinä se ei ehkä hyödytä tutkimusprojektia ihan niin paljon kuin tuota sitten se gradu. Ei olla lähdetty sitten kuitenkaan siihen, että se olisi sellainen pakkorako, ja ehkä pitää nyt vähän miettiä sitä, että miten sitä enemmän käyttäisi keppiä ja porkkanaa siellä, koska ihan hirveän innostuneita meidän opiskelijat ei ole ollut näihin projekteihin lähtemään. Että ne on aina sitten kourallinen per vuosi, jotka lähtee sitä graduan projektissa tekemään. Toisaalta meillä on aika suosittu myöskin ei pelkästään empiirinen tutkimusgradu, vaan oppimateriaaligradu. Suuri osa meidän opiskelijoista valmistuu kielten opettajiksi. Ja yhtenä hyvänä vaihtoehtona, jonka voi graduna tehdä, on oppimateriaali. Jos opettajaksi valmistuu, niin onhan aika luontevaa sitten, että tekee sellaisen gradun, josta on hyötyä siinä tulevassa työssä. Toki empiirisestä tutkimuksestakin voi olla, mutta aika moni meidän opiskelijoista on sitten jo silleen vähän tähdännyt, että no mä haluan vaikka aikuisopetukseen tai mä haluan alakouluun opettamaan ja siellä voisi pitää vaikkapa kielisuihkutusta tai kielikerhoa ja teenpä sitten graduna oppimateriaalin, joka palvelee sitten sitä mun tulevaa työelämätarkoitusta. Et nämä on englannin oppiaineessa musta tuntuu, en ole laskenut, mutta että kyllä aika lailla 50-60 rupeaa nykyään menemään, että puolet ja puolet on oppimateriaaleja. Osa tehdään myös parityönä, eli sekä empiirisiä tutkimuksia että näitä oppimateriaaleja niin on mahdollista tehdä parityönä, ja siinä samalla tavalla psykassa niin me ollaan huomattu, että siinä aina se pari potkii. Että jos itsellä tuppaa vähän niin kuin joko jumittamaan tai laiskottamaan, niin se pari työskentelyn paine saa sitten kuitenkin tekemään sitä työtä. No aina siellä kuitenkin jää, meillä on semmoinen noin 150 opiskelijaa se sisäänotto vuodessa koko laitoksella. Ja aina siellä sitten on niitä, joille se tutkielman tekeminen on haasteellisempaa kuin toisille. Ja lähinnä siitä näkökulmasta ollaan nyt sitten lähdetty kehittämään sitä meidän tutkielmaohjausta, että kyllähän siellä osa pärjää varmaan ilman mitään erityisiä tukitoimia, mutta sitten osalle niin pikkuinen lisäapu on aina hyödyksi. Ja tämä lähtee oikeastaan siellä kandivaiheesta, jolloin meillä on laitoksen yhteinen kurssi tutkimuksen teon perusteet. Se on siinä toka kolmannen vuoden syksyllä kaikille kandintekijöille pakollinen. Sen lisäksi on tietysti se oman oppiaineen kandiseminaari. Ja täällä perusteet-kurssilla käydään läpi ihan tämmöisiä tieteen filosofian perusteita, tutkielman teon perusteita, TVT-taitoja. Yllättävän monella opiskelijalla on ihan Wordistä perustaidot hukassa. Käydään niitä pikkusen läpi. Siellä on kirjaston edustaja aina opastamassa, pitämässä yhden. Et sen lisäksi, että meillä sitten kyllä jokainen seminaariryhmä käy kirjasto-opastuksessa ihan oppiainekohtaisesti, mutta että täällä taataan, että siinä on sitten vähän pohjaa, kun sinne kirjasto-opastukseen jo mennään. Et tällainen ykkösperiodissa järjestettävä intensiivikurssi on kaikille kandintekijöille pakollinen. Ja täällä taataan myöskin se, että silloin oppiaineesta riippumatta, totta kai meillä pikkusen oppiaineissa käytänteitä aina vaihtelee, niin siellä on joku yhteinen pohja kaikille opiskelijoille. Ja tämä on oikeastaan se, mistä ihan lähdetään sitä tutkimuksen tekoa tukemaan. Mutta sitten näiden perinteisten seminaarien lisäksi, ja ne seminaarit on aina sitten joka oppiaineessa pikkusen vähän erilaisia, eli eri oppiaineiden, vaikkapa englannin tai ranskan tai saksan tieteenteon perusteet ja sitten ne perinteet niin on pikkusen erilaisia, ja niitä meidän täytyy myöskin toisaalta välittää opiskelijoille ja kunnioittaa. Ja sen takia ihan kaikkia me ei voida samaan muottiin laittaa. Mutta sitten niiden lisäksi, käytänteiden lisäksi, laitoksen yhteisiä semmoja ja asioita, meillä on tämmöinen graduspurtti. Ja ei saada ihan välttämättä kaikkia tekemään gradua vuodessa, mutta aika monta gradua vuosittain, niin saadaan tällä graduspurtilla lähtemään. Tämä on nyt kolmas vuosi, kun me tätä kokeillaan. Ja siinä ajatuksena on se, että gradu lähtee vikkelästi käyntiin. Ja tämä on tämmöinen matala kynnys. Sinne ei haeta, sinne ei ilmoittauduta. Graduspurtti tarkoittaa sitä, että kielten laitoksen opiskelijalistoille lähtee viesti, että nyt on taas spurttia tarjolla silloin ja tällöin ja tuolloin. Se ei sido yhtään mihinkään, jos sinne tulee. Siellä saa kysyä gradusta, gradun teosta, tutkimuksen tekemisestä ihan vapaasti kaikkea mahdollista. Siellä on eri oppiaineista edustajia, erilaisia ohjaajia. Tänä vuonna meitä taisi olla sieltä laitoksen yhteisiä. Sitten meillä oli englannista, suomen oppiaineista, ruotsista ja Saksasta siellä spurtissa mukana. Ja tämä järjestetään huhti-toukokuussa vuosittain 2-3 tapaamista, vähän riippuen siitä, että mikä on tarpeen. Ja siellä yleensä jakaudutaan aiheellisiin ja aiheettomiin. Ja tämä on nyt sellainen tapahtuma, mikä on ohjaajallekin semmoinen aika matalan kynnyksen juttu, että ei me nyt ihan kahta kättä heilutelle mennä, mutta että ei mennä myöskään valmiiden PowerPointien kanssa. Vaan ajatuksena on, että siellä kerrotaan sellaisille, jotka harkitsee ja miettii, että he menisivät ensi syksynä graduseminaariin, niin kerrotaan, mitä se tarkoittaa, mihin se velvoittaa, mitä se gradun tekeminen oikeasti on, plus opiskelijat saa sitten vapaasti kysyä kaikkea mahdollista. Ja sellaiset, joilla on jo vähän aiheen tynkää, niin sitten yleensä laitetaan kahteen eri ryhmään, että sitten lähdetään jo pohtimaan ja miettimään oikeasti, että no mitä tämä minun aiheeni tarkoittaa, mitä mä voisin tehdä. Ja perusideanahan tässä on se, että kaikki ei suinkaan näistä, jotka nyt tänä vuonna siellä ei, paljonkohan siellä olisi ollut parisen kymmentä siellä spurtissa, että yleensä siellä on ollut semmoinen 40, jotka on siihen ekaan spurttiin osallistunut. Ja käytännössä niistä varmaan kymmenkunta on sellaisia, jotka saa gradun tehtyä jouluun mennessä. Eli sieltä aina tarttuu hihaan sitten niitä, joilla on jo aihe valmiina, jotka haluaa kesän aikana, joilla ei kesätöitä, jotka haluaa kesän aikana edistää sitä omaa työtään. Ja mulla on ainakin tämän vuoden spurtista lähti, olikohan 4 vai 5 opiskelijaa, jotka on käyneet nyt jo juttusilla, ollaan katsottu kesäksi valmiiksi, että mitä he tekevät sillä välin, kun minä otan aurinkoa, ja sitten elokuussa, kun palaan töihin, niin palataan asiaan. Ja näistä on hirmu hyviä kokemuksia. Tämä vapauttaa sitten myöskin sen, että tietysti ei ole mitään järkeä sitten tulla syksyllä sen maa enää istumaan, kun työ on jo siinä vaiheessa, että siellä on teoriatausta käytännössä kirjoitettu syyskuussa, että sitten mietitään jotain vaihtoehtoista suoritusmuotoa sille seminaarille, ja se vapauttaa sieltä sitten taas sekä ohjaajan resursseja, että sitten mahdollisesti semmapaikkoja muille. Että tästä on ollut tosi, tosi hyviä kokemuksia, ja tämä on tämmöinen myöskin ohjaajaystävällinen, että tämä ei meitä ihan hirveästi sido, eikä silleen työllistä ylimääräistä. Toinen semmoinen hyvä tapahtuma tai seminaari, mikä meillä on ollut, joka sekään ei työllistä, tämä on todellakin sellainen, johon tämä Kraka-ryhmä, johon ohjaajat kävelevät, kuten Jaakko Hämeen-Anttila lauantain Helsingin Sanomissa, että menen paikalle ja katson, että mitäs tänään on kysymyksiä ja lähden sitten puhumaan. Tämä on tällainen Kraka-ryhmä, eli Kraka tulee lyhenteistä gradu ja kandi. Tämä on nyt kanssa kolmas lukuvuosi, eli tämä kun tätä pidettiin. Tämä on myöskin laitoksen yhteinen. Ensimmäisenä vuonna me kutsuttiin tätä tukiryhmäksi, sitten tajuttiin, että se tuki siinä on liian leimaava. Ja pudotettiin se tuki pois ja nyt meillä on ainoastaan Kraka-ryhmä. Ja tätä vetää Jaana Toomar ja minä yleensä ollaan siellä oltu. Me tavataan kerran kuussa sellaiseen ajankohtaan yleensä aina 4-6, että mahdollisimman moni pääsisi paikalle. Ja tämä on todellakin semmoinen, että ohjaajat menevät paikalle kahta kättä heilutellen ja katsotaan, että ketä on paikalla, millaisia kysymyksiä siellä sitten nousee. Ja opiskelijoille tämä on ihan yhtä matala kynnys. Tämä ryhmä koskettaa lähinnä nyt just sellaisia opiskelijoita, joilla se gradu tai kandi on syystä tai toisesta jäänyt roikkumaan. On se sitten ollut se, että on mennyt vääränä vuonna sinne seminaariin, on ollut liikaa muita töitä, tai sitten on muuten vaan elämä tullut väliin, että siellä on sitten ollut jotain muita opintoja hidastavia tekijöitä, joita sitten aina itse kullekin saattaa tulla. Tai sitten, että se vaan on se gradu on sitten semmoinen iso G, joka niin kuin jostain syystä siellä kauhistuttaa ja pelottaa, niin tämä on tällainen toisaalta tiedon jakamisryhmä, mutta toisaalta vähän tämmöinen leeli- ja lepotuoli-terapiaryhmä. jossa saa sitten purkaa kaiken näköisiä kysymyksiä ja ahdistustaan, saada vertaistukea. Ja sitten siellä ohjaajat Jana ja minä yleensä aina sitten nyökytellään, että no kyllä se kuule siitä ja ihan hienolta näyttää. Myöskin luetaan tekstejä. Et usein opiskelijoilla saattaa olla, varsinkin jos niillä on pari vuotta sitten käyty se gradusemma, ja sitten ne ei enää kehtaa mennä sille omalle ohjaajalle, että no en mä nyt enää, kun silloin muitakin töitä, ja tästä on jo niin pitkä, ja mä en nyt millään sitten halua näyttää sille tekstiä, niin me luetaan sitten ja annetaan palautetta, ja usein sitten opiskelijat rohkaistuu menemään sille omalle ohjaajalle ja viemään sen työn sitten läpi. Tästä tosiaan kanssa lähtee aina vaan viesti opiskelijalistoille, että Kraka tapaa jälleen, tavataan kerran kuussa. Tänä vuonna meillä oli siellä enemmän osallistujia kaiken kaikkiaan kuin aikaisempina vuosina. Eli tämä ei kanssa sido ketään, että siellä jotkut käy kerran, jotkut käy joka ikinen kuukausi, jotkut käy siellä puolitoista vuotta, jotkut käy siellä yhden lukukauden. Tämä on ihan opiskelijoista riippuen, että mitä he tuntevat tarvitsevansa. Ja se, että siellä on kaksi ohjaajaa aina paikalla, niin on ehdottomasti etu. Me tullaan eri oppiaineista. Jaana on alun perin Saksan oppiaineista, minä Englannin oppiaineista. Me ollaan ihmisinä ja ohjaajina hirveän erilaisia tyyppejä. Minä olen se paha kyttä ja Jaana on se hyvä kyttä. Ja tällä yhdistelmällä niin me saadaan sitten aika hyvin sieltä sitten tavallaan niitä eri näkökulmia ja sitten toisaalta aina vähän sellaista tukea kuin se itse kukin opiskelija siellä ehkä tarvitsee. Ja sitten toisaalta tässä se vertaistuki on kanssa hirveän tärkeä. Että siellä normisemmassa ehkä ei kehtaa enää mennä sinne, että no mä oon käynyt jo kaksi vuotta sitten sen semman ja nyt mä tuun taas vielä tänne Englannin seminaariin ja toiset on vasta aloittelemassa ja mun pitäisi osata ja tietää. Täällä kaikki on vähän samassa veneessä. Että se pikkusen se gradu tuntuu tai se kandi tuntuu hankalalta ja se vähän takkuaa. Ja tänne on sitten helppo tulla. Meillä on Optima työtila, johon me ollaan sitten kerätty. Kerätään aina muistiota, nimitetään niitä muistioiksi aina jokaiselta kerralta. Ja sinne kirjataan niitä asioita, jotka sitten on sieltä ryhmästä lähtenyt ja joista ollaan puhuttu. Joskus ne on hyvin käytännönläheisiä, miten saan sivunumerot. Ja joskus ne on sitten taas enemmän sellaisia, että no miten pakotan itseni kirjoittamaan silloin, kun se oikeasti takkuaa. Viime keväänä tuli sitten sellainen loistava kuningasajatus, joka kyllä sitten talvella ei enää tuntunutkaan kuningasajatukselta, kun sitä kirjaa kirjoitettiin, että miksipä emme kirjoittaisi kirjaa tästä sellaista pikku ohjekirjasta opiskelijoille, että koska ne meidän Optima-muistiinpanot on siellä sitten aina vaan siellä työtilassa ja ne on vähän sikkaran sakkarassa ja sekaisin järjestelemättä, koska meidän aika ei ole sitten taas riittänyt siihen. Ja viime viikolla, kohan lähetin nyt sitten, mikä se on, taittovalmiin version kustantajalle, että toivottavasti syksyllä meiltä tulee sitten Kraka-kirja ulos tästä. Tästä on myös ollut ohjaajille muutakin hyötyä kuin se, että me ollaan saatu vähän lisää työtä, jolloin ollaan pykästy se tekstiksi. Tästä ohjaajana oppii ihan hirvittävän paljon. Et siitä, että siellä tulee niin paljon erilaisia tilanteita, plus että siinä on se toinen ohjaaja, joka on vähän erityyppinen kuin mitä itse. Et sitten omankin semmaryhmään on saanut ihan hirvittävän paljon täältä eväitä. Et musta tämä on ollut semmoinen todellinen win-win-tilanne kaikille. Ja kyllä sieltä joka vuosi sellainen 10-15 gradua valmistuu, joista melkeinpä väittäisin, että puolet ei olisi valmistunut ehkä ikinä. Puolet varmasti olisi valmistunut ilman sitäkin, että se on sitten enemmän. Mä luulen, että opiskelijat tulee sinne myös sen takia, että tietää, että siellä on aina suklaata tarjolla. Mutta se on ollut tällainen ihan hyvä systeemi kanssa, että ilman muuta jatketaan ensi vuonna. No sen lisäksi meillä on erilaisia oppiaineiden tukiryhmiä. Ei niinkään sisältöön, mutta sitten enemmän siihen kirjoittamiseen liittyen. Et meillähän on akateemisen kirjoittamisen kursseja eri oppiaineissa, mutta sitten erityisesti tutkijärman tekijöille. Tässä nyt on esimerkkinä kaksi Saksan oppiaineista, Schreibwerkstatt, jossa käydään tekstejä läpi ja saadaan nimenomaan siitä tekstistä palautetta. Englannissa Tuula Hirvonen on ansiokkaasti pitänyt academic writing ja tutoring writing kirjoittamisen kursseja, joissa sitten nimenomaan vielä vertaispalautetta annetaan ja opitaan siitä kautta toinen toistensa teksteistä. Et näitä meillä löytyy sen lisäksi vielä eri oppiaineissa. No kirjallisuutta meillä on omalta laitokselta, muistin ottaa töistä, kun kävin ja jätin sen nyt kotiin kieltä tutkimassa tutkielman laatijan opas. Olen pahoillani, että se jäi sinne, mun piti se ottaa mukaan ja näyttää sitä, että se on kotona. Eli Paula Kala ja Hannele Duva, Riikka Alanen, heiltä tuli tämmöinen kirja ulos toissa vuonna. Ja tämä on enemmän tämmöinen metodologia. Ja sitten nyt on tosiaan meiltä tulossa toivottavasti sitten se Kraka-kirja tässä syksyllä Jaanan kanssa. Marianne Roikauf on siinä ollut myös mukana kirjoittamassa. Meillä on laitoksen yhteiset nettisivut. Mä en niitä lähde nyt sen enempää esittelemään, koska saattaa olla, että olen jo ylittänyt aikani. Mutta tuossa on linkki, jossa voi käydä kurkkaamassa. Tämä me ohjaustyöryhmässä väännettiin yksi talvi varmaan. Me ollaan hirveän ylpeitä näistä. Ja tässä näkee se, että mistä aiheesta siellä sitten on enemmän tekstiä. Eli ihan lähtien siitä, että mikä on se maisterin tutkielma, mitä tarkoittaa sivututkielma, kaksoisgradu. Eli aika monihan meidän opiskelijoista opiskelee esimerkiksi englantia pääaineenaan, ruotsia sivuaineenaan. Ja saattaa tehdä sitten myöskin siitä toisesta aineesta syventävät opinnot ja haluaa tehdä sitten gradun, joka on toiseen aineeseen. Se ihan se pääaineen gradu ja toiseen aineeseen sivututkielma. On myöskin kaksoisgraduja, eli tehdään OKL:ään ja sitten meille ihan kaksoisgradu. Millainen tutkielma voi olla, mistä löydän aiheen, millainen on hyvä aihe? Ihan tämmöistä peruskauraa. Miten valitaan seminaariryhmä, miten sinne ilmoittaudutaan? Työskentely, ohjaus, millaista apua ohjaajalta lupa odottaa? Meillä on myös ohjaussopimus, joka tehdään. Kandiryhmissäkin se pitäisi tehdä. Nyt täytyy tunnustaa, että mä en omissa kandiryhmissäni tänä vuonna sitä muistanut tehdä. Mutta tämä on periaatteessa sellainen, että joka kanssa meillä tehdään sekä kandi- että maisteriryhmissä. Siinä on ehkä se ongelma, että se ei sido ketään koskaan mihinkään. Että se on niinku muistutus tietysti, mutta niinku sopimuksena sehän ei ole sitova. Se, että mitä ohjaajalta lupa odottaa, mitä ohjaaja odottaa sinulta. Ja sitten on ihan tällaiset käytännön asiat, joita sieltä tulee, että miten työ tarkastetaan ja arvioidaan ja niin edelleen. Ja muistutetaan myöskin siitä, että meillähän kanssa ne työt pitäisi siellä Jyksissä sitten olla. Että tällaisia juttuja löytyy sieltä laitoksen yhteisiltä nettisivuilta. Sitten ihan pari muuta asiaa, jotka vielä kanssa meidän mielestä edistää tätä meidän ohjausta ja toivottavasti sitten tukee opiskelijoita ja sitten toisaalta auttaa myöskin ohjaajia, ettei kuormita ihan hirveästi. Ensinnäkin se, että kaikki muodollisesti pätevät, jotka haluavat ohjata, niin myöskin ohjaavat. Että oli he sitten professoreita tai ei, että mä oon ymmärtänyt, että näin ei ehkä kaikilla laitoksilla aina ole. Koulutusta ohjaajille opiskelijapalautteeseen perustuvaa, eli nyt ollaan juuri tuolla Kraka-ryhmässä kerätty palautetta ja kerätään ainejärjestöjen kautta vielä niin, että sitten syksyllä pedagoginen johtaja Kirsi Pakkanen Kilpiä on luvannut sitten järjestää kaikille ohjaajille sekä kandi- että graduohjaajille koulutusta, johon myöskin velvoitetaan osallistumaan jollain tavalla. Ja sitten tietysti on meidän hieno ohjauksen kehittämisryhmä, joka kovasti yrittää toimia. Että ei suinkaan olla valmiita vielä näissä tukitoimissa, mutta tällaisia me ollaan tehty ja meidän mielestä nämä on toimineet ihan hyvin. Kiitos.
Ja. Nyt olisi pariin kysymykseen tässä mahdollisuus. Älkää nyt ujostelko, kyllä.
Tämä oli niin tyhjentävä esitys.
Niin, ei se. Oli kieltämättä asiaa aika paljon. Että, muistutuksena viime kerralla taisi olla puhetta siitä, että on toinenkin kirja, joka nyt on jo tullut, joka koskee näitä opetuksen hankkeita ja sitä, mitä täällä on ollut menollaan, on tämä Yhdessä parempaa pedagogiikkaa interaktiivisuusopetuksessa ja oppimisessa. On kirja, joka kannattaa hankkia kyllä. On varsin käyttökelpoista aineistoa ja sellaista sovellettavaa tietoa kovin paljon. Ja mä luulen, että tämä Kraka-kirjakin tulee olemaan sellainen, joka löytyy monenkin hyllystä luettuna.
Toivottavasti. Joo. Ainakin, ja se ei ole siis se kieli pelkästään, että se on niin
kuin
ihan...
Joo, ymmärsin kanssa, että se on soveltuvampaa. Ja itse asiassa, kun lukee tätä Yhdessä parempaa oppimista -kirjaa, ja kun on keskustellut näissä yliopistopedagogiikan tilaisuuksissa ihmisten kanssa, niin kyllä huomataan hyvinkin, että ongelmat, jos myös ratkaisut ovat hyvinkin samankaltaisia tieteenalasta riippumatta. Että tietysti ihan käytännön muodot saavat omia variaatioitansa, mutta niin kuin pitääkin olla. Mutta se idea siellä, miksi toimitaan tietyllä tavalla, on hyvin, hyvin samankaltainen eri oppiaineissa. No niin, Sitten eteenpäin Elämän mieli -kirjastosta.
No niin, hyvää iltapäivää kaikille vielä minunkin puolestani. Ja terveisiä kirjastosta. Me oltiin viimeisimpänä tässä arvioinnissa, eli tästä on nyt reilu pari viikkoa, kun meillä oli tämä suuri päivä. Ja sen jälkeen onkin sitten monissa kokoonpanoissa kirjastossa mietitty tätä arvioinnin satoa, että monenlaisia ideoita nousi esille. Ja mietitään sitten, miten niitä lähdetään niin kuin eri foorumeilla viemään eteenpäin. Ja ollaan tosi kiinnostuneita, että päästiin mukaan tähän prosessiin. Kirjastohan niin kuin tämmöisen hallinnollisen kielen ja hallinnollisen ajattelun mukaan ei ole opetusta antava laitos, mutta että meillähän kuitenkin tehdään ihan mittava määrä opetustunteja ja annetaan myös opintopisteitä. Ja sen mukaan mä oon nimennyt tämän mun esitykseni kirjasto-oppimisen ja opetuksen kumppanina, koska tässä meidän arvioinnissa tuli esille, että tämä oli se meidän selkein vahvuus. Tästä tuli kaikista eniten sitä vihreitä, se oli kuin joulukuusi se meidän paperi. Mutta sitten sen vastapainona oli, mikä tuli kaikkein punaisimmaksi, oli yliopistoyhteistyö ja meidän viestintä ja markkinointi. Niin siinä mielessä käytän tätä vähän niin kuin mainospuheena, että haluan kuvata sitä, että missä kaikessa me voidaan olla mun yliopiston opetuksen ja oppimisen kumppanina. Esittelen myös tuolla lopussa yhden semmoisen hyvän käytänteen, koska vähän oli itsellekin vähän semmoista hahmottamisvaikeutta, että kummasta tässä oli tarkoitus puhua, vahvuuksista vai hyvistä käytänteistä, niin tulee vähän molempia. Ja meidän kirjaston missio meidän nettisivulla on, että ollaan kaikille avoin ja monipuolinen oppimisympäristö, jossa yhdistyvät perinteiset ja elektroniset tiedonlähteet. Eli siellä on toisena oppimisympäristö, eli sillä tavalla ollaan oppimisen kanssa tekemisissä. Ja nythän nämä fyysiset tilat meillä on meidän opiskelijoille tosi tärkeitä. Eli esimerkiksi tämän kevään kansallisessa kirjastojen asiakaskyselyssä kävi ilmi, että Jyväskylässä keskimäärin nämä fyysiset tilat on merkityksellisempiä meidän opiskelijoille kuin muualla. Ja nythän me ollaan kovien myllerrysten keskellä siellä, eli tämäkin maisema on tuolta taustaltaan vähän muuttunut. Eli siellä, missä on nyt tuossa kuvassa vielä palvelupiste, niin siellä on nyt korkeita hyllyjä. Eli ollaan kovasti tehty nyt tilaa ruokalalle ja kurssikirja. Lukusali on tyhjänä, että pysyttiin aikataulussa, mikä meille annettiin. Mutta paitsi näitä fyysisiä tiloja, niin kirjasto näkee kyllä oman roolinsa opiskelun tuloksellisuuden lisäjänä myös sitten näillä muilla palveluilla. Eli tietenkin aineistopalvelut ja tämä koko infra on siinä taustalla. Mutta sitten se, mikä siellä ehkä on enemmän piilossa, on nämä meidän asiantuntijapalvelut. Ja nämä liittyy tähän tiedonhankintaan ja hallintaan, eli tiedonhankinnan opetukseen ja ohjaukseen ja julkaisemiseen liittyviin asiantuntijapalveluihin ja nykyisin sitten erityisesti tulee esille nämä tutkijapalvelut, mutta niistä mä nyt en sillä tavalla tässä puhu, kun tämä oli kuitenkin perusopiskelijoihin suunnattu tämä arviointi. Se, mitkä meidän tiedonhankinnan opetuksen tavoitteita on siis tukea opiskelijan kykyä kriittiseen ajatteluun ja uuden tiedon tuottamiseen. Eli me ollaan siinä aika keskeisesti siinä alkuvaiheessa mukana, ja tästä pitäisi syntyä semmoinen katkeamaton oppimispolku sieltä opintojen alusta siihen tutkijan vaiheen tarpeisiin. Ja tiedonhankinnan opetus nähdään hyvin tärkeänä työelämätaitona ja myös nykyisenä tärkeänä elinikäisenä taitona. Ja se, mikä tutkimuksessa tulee esille, niin on se, että tämän opetuksen pitäisi olla oikea-aikaista ja integroitua siihen opiskelijan tutkimusprosessiin. Kun sen sijaan meillä nyt enemmän on tämä opetus tämmöistä kertainterventiota ja opiskelijapalaute kertoo, että meillä se harvoin osuu opiskelijalle niin kuin oikea-aikaisesti, se tulee toisille liian aikaisin, toisille liian myöhään ja sitten siinä on ehdottomasti liian vähän aikaa, että voitte ajatella jotain kandiseminaaria, että jos siinä on 2 tunnin interventio jossakin kohdassa, niin se on tosiaan niin kuin lottovoitto, että kenelle se osuu sitten kohdalleen, että jotkut saa jotakin, toiset ei mitään, ja joillekin se voi sitten naksahtaa ihan täysillä päälle. Ja semmoinen, mitä myös haetaan tässä, on myös tämmöistä tasa-arvoisuutta eri tiedekuntien välillä, eli siinäkin on semmoista epätasaisuutta, että toiset pystyy ottamaan sitä enemmän, mutta toiset menee sitten hyvin minimaalisesti tämän prosessin läpi. Mä tämän seuraavan kalvon otsikoin näitä tiedonhankinnan opetuksen trendejä. En keksinyt mitä tälle trendille, mutta se mitä se nyt meillä toteutuu, niin että vaikka me ei olla siellä yliopiston ylärakenteissa, niin meillä tämä laitosyhteistyö on hyvää. Se täytyy sanoa, että siinä se toimii hyvin noin. Varmaan ihan käytännössäkin toimii hyvin, ja laitosyhteistyöllä me on esimerkiksi saatu vähennettyä yksilöohjausta, joka sitten on taas kuormittanut kirjastoa, että jos on joku oppiaine, josta ei esimerkiksi kandiseminaarille ole järjestetty opetusta ja opiskelijat on yksitellen juossut sitten pyytämässä ohjausta, niin kun on saatu ryhmäohjaus, niin sitten se on helpottanut meidän tilannetta. Mutta se, mikä tässä nyt tulee mieleen, ja tuossa oli näitä ohjaussopimuksiakin, että kun tämä on hyvin harvalla laitoksella dokumentoitu OPSEihin tai mihinkään, että opiskelija ei tiedä, että sillä on tällaista opetusta saatavilla. Ja sitten jos on esimerkiksi näitä määräaikaisia opettajia tai opettaja jää eläkkeelle, niin ei ole millään lailla varmistettu, että se suullinen perimätieto siellä laitoksella kulkee seuraajille, että sitten se voidaan sitten havahtua siihen tilanteeseen vasta vähän myöhemmin, tai sitten kirjastosta otetaan yhteyttä, että opiskelijalle ei järjestetä mitään tiedonhankinnan opetusta. Ja tosiaan tämä vaiheistus on hirveän tärkeää, ja se justi, että riittääkö se pelkkä 2-tuntinen jossakin kohdalla, niin se on se kriittinen kysymys. Ja jossain mielessä rupeaa kyllä ajattelemaan, että tämän pitäisi olla pakollinen osa opintoja, niin silloin se toisen tasa-arvoisuuden kaikkien opiskelijoiden kesken. Sitten täällä opetussisältöjen puolella, niin me on nyt kovasti panostettu siihen, että me pystyttäisiin tuomaan se tiedonhallinta siihen oppimisprosessiin. Ja mä tuossa seuraavalla kalvolla kerron siitä sitten enemmän. Eli nyt nämä keltaiset pallukat tässä kuvaa tämmöistä opiskelijan tai tutkijan tutkimusprosessia, niin kuin niitä eri vaiheita. Ja kirjoittaminen tässä tietysti kulkee sitten niin kuin tämmöisenä läpileikkaavana teemana, mutta se ei tässä nyt näy. Mutta että näiden neljän osa-alueen kohdalla meillä on kirjastossa antaa niin kuin monenlaisia asiantuntijapalveluita yliopiston muulle opetukselle. Ja katsotaan niitä tässä seuraavaksi. Eli jo tässä tutkimussuunnitelman tekovaiheessa me tullaan jo lähemmäksi sitä opiskelijaa. Eli me kirjastossa me lähdetään yhdessä tunnistamaan sen tieteenalan julkaisukäytäntöjä, tiedon muodostusta. Ja sillä tavalla saadaan tähän opetukseen saumattomuutta ja myös tällaista trialogista ajattelua, että meitä on siinä kolme osapuolta toteuttamassa tätä hommaa. Sitten nämä tiedonlähteet, niin täällä tietenkin nämä kirjaston aineistot on se tärkeä asia. Ja siinäkin me toivotaan jatkuvasti yhteistyötä yliopistolta, että välillä jostakin palautteesta lukee, että kirjaston aineistot ei vastaa yliopiston tarpeita. Ja kyllä me haluttaisiin silloin ihan selkeä palaute, että mikä siellä niin kuin mättää, että onko niitä joku tärkeä aineisto on jäänyt meille hankkimatta, vai eikö se sitten löydy näiden meidän kieltämättä vähän monimutkaisten hakusysteemien kautta. Että ilman muuta halutaan suora kysymys, että jos joku aineisto puuttuu. Näissä aineistokysymyksissä voidaan myös tässä ihan lähitulevaisuudessa tehdä yhteistyötä. Meillä on kirjastolla ihan tämmöisenä strategisena tavoitteena lisätä e-kirjojen määrää. Ja nämä e-kirjat muodostaa niin kuin semmoisen uuden tavan oppia ja opiskella. Ja siitä haluttaisiin myös palautetta ja yhteistyötä. Miten se muuttaa opiskelijan työtä, mitä se muuttaa tutkimustyötä. Sekä tenttiin lukua että sitten näiden kirjallisten töiden tekemistä. Tuolla menetelmäpalveluissa, niin kirjastohan ei tietenkään opeta mitään menetelmiä, mutta niitäkin aina opiskelijat meiltä kysyy, niin pyritään vastaamaan siihen, mitä pystytään. Me ei tietenkään kenellekään suositella mitään menetelmiä, mutta me opastetaan opiskelijat niiden oikeiden menetelmälähteiden äärelle. Meillä on hyvää menetelmäkirjallisuutta sekä painettuna että elektronisena, ja että ne löytyisi sieltä kirjastosta, niin niistä kerrotaan. Ja tietenkin sitten meillä on yhteistyökumppaneita, esimerkiksi IT-palvelut, joissa on menetelmistä neuvontaa, niin ohjataan ilman muuta opiskelijat sitten oikeisiin paikkoihin. Sitten tämä tiedonhaku on sitten tietenkin sitä kirjaston peruskauraa, ja siinäkin pyritään sitten huolehtimaan siitä, että näissä opinnäytteissä se tiedonhaku olisi sillä tavalla systemaattista, että opiskelija ainakin pystyisi sen jälkikäteen dokumentoimaan. Että siinä olisi niin kuin joku järki ja tolkku, että se ei olisi vain surfailua lähteistä toiseen. Ja se on semmoinen taito, mikä pitäisi jokaisella yliopistosta valmistuvalla olla. Ja tämä asettaa myös haasteita niille, jotka on pidempään yliopistossa ollut, että nämä hakujärjestelmät on nyt kovasti muuttumassa ehkä tuommoiseen googlemaisempaan suuntaan, ja sitten niihin tulee kaikkia niin kuin uudenlaisia ajattelutapoja, tällaisia filtereitä ja muita, millä tehdään rajauksia. Ja tässäkin me halutaan olla niin kuin yliopiston kumppanina. Ja sinänsä se on myös yksi tiedonhallintataito, joka opiskelijalla pitäisi olla, että tunnistaa, että mitä siellä näissä tietokannoissa on, että mitä se materiaali on ja mahdollisesti miten se sinne on mennyt. Kaikestahan ei saa edes tietoa, että nämä on kaupallisia järjestelmiä ja ne on osa liikesalaisuuksia, mutta se on myös hyvää akateemisuutta niin kuin tuntea näiden palvelujen sisältöjä. Sitten tuolla viitteiden tallennuspuolella me ollaan myös sitten opiskelijan kumppanina, ja me nyt pelataan tämän yhden kaupallisen tuotteen, eli Refeuxin kanssa, joka tukee sekä näitä meidän kaupallisia muita palveluja, että sitten näitä kansainvälisiä viittaustyylejä. Ja nämä opetetaan opiskelijalle jo hyvin siinä alkuvaiheessa, että ne kallisarvoiset viitteet, mitkä jo heti niillä ensimmäisillä hakukerroilla, tämmöisillä kokeiluhakuinakin tulee vastaan, niin ne tulisi heti sitten talteen, ja tällä tavalla voidaan vähentää esimerkiksi sitten tämmöistä tahatonta plagiointia ja muuta, että ne tulee talteen, ja sitten kun tämä Refeux tukee myös tätä Wordin, siinä on tiettyjä palikoita, että se tukee tätä kirjoitusprosessia, niin ne tulee sinne. Ja tässä on myös sellainen kysymys, mikä välillä tulee esille opiskelijapalautteessa, että laitoksilla ei ole välttämättä se viittaustyyli, mitä käytetään, niin ei vastaa näitä kansainvälisesti yleisesti käytössä olevia tyylejä, ja se saattaa olla joku laitoksen oma, joka on joku Moniste tai Pruju tai nettisivu, ja sitten opiskelija joutuu manuaalisesti aika paljon korjailemaan sitä lähdeluetteloa. Että tässä olisi yksi sellainen paikka, missä kanssa voidaan miettiä sitä yhteistyötä. Ja voihan olla, että nämäkin nyt sitten tässä korjaantuu, kun on kovasti nyt yliopistolaitoksilla paineita, niin lisätä tätä kansainvälistä julkaisutoimintaa, ja siellähän sitten tulee nämä viittaustyylit sitten niin kuin niiden lähteiden mukaisesti, niin varmaan näitä ratkaisuja sitten tehdään. No sitten tämä viimeinen pallukka täällä, tämä arviointi, etiikka, julkaiseminen on varmaan se, missä nyt kaikkein eniten rupeaa niin kuin tässä ihan lähitulevaisuudessa tulemaan näitä yhteistyön paikkoja yliopiston kanssa. Eli tämä tekijänoikeudet kaiken kaikkiaan, se on jo nyt tullut, ja meillä on monenlaista yhteistyötä esimerkiksi IT-palvelujen kanssa, että miten tuotetaan noihin oppimateriaaleihin noita tekijänoikeusohjeita. Tämä Open Access-julkaiseminen, siitä tulee myös tämmöinen yliopiston strateginen muuttuja, eli siinä tuetaan myös tässä rinnakkaisjulkaisemisessa yliopiston tutkimusta. Ja sitten nämä tekijäoikeuksissa vielä on sitten nämä erilaiset niin kuin plagiointiasiat, eli tämmöiset Urkundin tapaiset järjestelmät, että mitä ominaisuuksia niissä on, niin niitä on oltu myös sitten yhteistyössä IT-palvelujen kanssa arvioimassa. Ja tuo vaikuttavuus kaikkinensa nousee nyt semmoiseksi koko yliopistoa koskevaksi yhteiseksi asiaksi, ja siinä varmaan voidaan olla myös yliopiston kumppanina miettimässä, mitkä on niitä parhaita keinoja mitata sitä yliopiston tutkimuksia ja julkaisemisen vaikuttavuutta. No nyt viimeiseksi mä otan sitten tämän pitkän mainospuheen jälkeen tämän meidän hyvän käytänteen. Meillä on selkeästi noussut, tai ihan keskustelussa sitten jälkeenpäin nousi yhdeksi hyväksi käytänteeksi tämmöinen opetuksen intra. Täällä on tämän Primus Motor, eli Eevakin istuu tässä etupenkissä, joka on ollut tätä toteuttamassa ja ideoimassa pitkälle. Eli me on pyritään tällä niin kuin oman opettamisen ja sen kehittämisen läpinäkyvyyttä varmistamaan. Eli kirjaston intrasivuille on koottu tämmöinen oma pakettinsa opetusta varten, ja sinne sitten dokumentoidaan kaikki, mikä meillä niin kuin opetukseen liittyvä materiaali. Ja tämmöiseen meillä oli jo pitkään tarvetta, eli saadaan niin kuin tämmöiseltä levyasemalta pois semmoiset epäväräisesti nimetyt kansiot ja tiedostot, joista ei sitten tiedä, mitä ne loppujen lopuksi pitää sisällään, niin ne saa paljon paremmin ja selkeämmin esille sitten tuommoisessa verkkosivurakenteessa. Tässä oli oikeastaan mun esitykseni, eli kiitos tästä ja vastaan kysymyksiin, jos niitä tulee esille. Ja toivon, että näistä meidän haasteista otetaan vaarin, että ne oli tässä nyt nopsasti käyty läpi, mutta että monella tasolla meillä on näitä yhteistyön mahdollisuuksia, että kannattaa ottaa kirjastoon yhteyttä.
No niin, kysymyksiä heräsikö tästä teemasta? Ole hyvä.
Siitä vaan kommentoin siihen RefWorks ja niihin laitoskohtaisiin tapoihin viitata, että tietysti siinä ohjelmistossa on mahdollisuus tehdä itse niitä viittaustyylejä ihan minkälaisia vaan, mutta sekin sitten taas vaatisi koulutusta.
Niin joo, että opiskelija niin kuin olettaa, että hän saa tällaisen että, että kun siellä on kaikki tosiaan olemassa, joita minkä takia sitten ei, että onko joku, varmaan laitoksella voi olla joku erityinen syy vai onko sitä sitten selvitetty, että miksi pitäydytään jossain omassa systeemissä.
Mutta sitten toisaalta, niin eikö sekin olisi mahdollista, että siis laitoksen tyyli talletettaisiin, vai pystyykö se yleisesti tallettaa niin, siis omana sen voi
niin semmoisena, että se olisi jotenkin sit sieltä haettavissa. Niin. En osaa ihan tarkkaan tuohon sanoa, mutta niin varmaan noita täytyy miettiä sitten.
Joo, tosiaankin niin kuin vois, omana mielipiteenä ja kokemuksena, että kirjasto on tosiaankin meidän opiskelijoille erittäin tärkeä kumppani sekä kandi-aikana että sitten gradu-aikana. Ja me ollaan kovasti vain panostettu siihen, että opiskelijat käyttäisivät näitä eri kursseja ja ohjauksia sitten tämän kirjaston palveluja hyödykseen sen gradun vuoden aikana. Että tämä RefWorks on yksi tärkeä asia, mitä meidän opiskelijat käyttää entistä enemmän. Toki, siis jos ei meillä opiskelija tähtää tiettyyn lehteen julkaistavaksi juttua, niin silloinhan meillä tehdään aina APA-tyyliin. Mutta tämä RefWorks on, että opiskelijat ovat ilahduttavasti ruvenneet käyttämään sitä hyväkseen. Ja vähän henkilökunta tulee pikkusen perässä, mutta pikkuhiljaa henkilökuntakin on huomannut, että se säästää aikaa ja vaivaa.
Joo, nämä on ollut kautta vuosien meidän suosituimpia kursseja, nämä RefWorks-kurssit, ja nyt tuntuu, että kun tämä tuodaan opiskelijalle, tai mitä aikaisemmin se on tuotu, niin sitä vähemmän se on herättänyt mitään ihmetystä, että se on niin kuin ihan luonnollista, että tällaisille löytyy paikka, ja ne halutaan talteen, ettei ne jää pyörimään, että siitä ensimmäisestä tosiaan, joka on niin kuin vähän sinne päin, joka vähän tukee sitä omaa ajatusta, että mikä se gradun, ne tutkimuskysymykset loppujen lopuksi voisi olla, niin sitä otetaan käyttöön.
Kiitos. Ja varmaan tähän viimeisimmään esitykseen, minkä sinä esit, niin palaamme sitten jatkossa ja tutustumme siihen sitten vielä lähemminkin. Mutta nyt sitten kaiken tiivistävä yhteenveto.
Ja
laatupäällikkömme sen esittelee ja lähtee sitten tenttiin tästä heti miten.
Näin on. No ensinnäkin niin suuri kiitos teille kaikille, jotka olette nyt sitten edesauttaneet tätä meidän koulutuskokonaisuuden itsearviointia. Ja ei liene nyt jäänyt sanomatta aikaisemminkaan, että paitsi että se on teidän itsenne ja laitoksenne kehittämiseksi ensisijaisesti tarkoitettu, niin se on sitten todella merkittävä lisä meidän, tai oikeastaan merkittävä pohja, voisi näin sanoa, niin sitten tulevaan korkeakoulujen arviointineuvoston auditoinnin aineistoksi. Ja nyt todellakin nämä arvioinnit ovat ohi, 23 kappaletta niitä oli, ja kuten tuossa nyt Mirja sanoi, niin kirjasto oli se viimeinen tuossa pari viikkoa sitten, ja mehän aloitettiin syyskuun alussa viime syksynä, että lukuvuosi siinä meni, mutta ne on olleet tavattoman antoisia, niin kuin yliopiston kehittämiseksi niin todella tarpeellisia. Mä käyn tässä nyt suhteellisen nopeasti läpi toisaalta niin kuin ne palautteet, mitä tästä itsearvioinnista me olemme saaneet teiltä, jotka osallistuitte siihen arviointiin, ja sitten ne tärkeimmät esiin nousseet asiat, mitkä sieltä tuloksina sitten tulivat nimenomaan kehittämiskohteena. Nyt kun me ollaan täällä käyty näitä vahvuuksia ja hyviä käytäntöjä, niin mä en niihin nyt puutu. Kiitos, Saru. Ja vaan nimenomaan niihin kehittämiskohteisiin, joita nyt on vähemmän tähän mennessä ollut meillä esillä. Niistä palautteista ensin, niin niitä ihan mukavasti nyt tuli, eli niitähän pyydettiin teiltä, jotka osallistuitte niihin itsearviointipäiviin. Sitten sen jälkeen, kun se itsearviointiraportti oli meille tullut, niin te saitte sitten kaikki semmoisen sähköpostin, että vastatkaa tällaiseen korppikyselyyn, ja niitä on nyt tähän mennessä tullut sitten hiukan toista sataa. Tämä tieto, mikä tässä on nyt, niin koskee 22.5. tilannetta, jolloin tämä katsottiin lähinnä laadunohjausryhmää varten. Ja kun siinä aamupäivällä oli ne kolme teemaryhmää, niin niistä kahdesta jälkimmäisestä ryhmästä, kakkosesta ja kolmosesta, tuli niin kuin suhteellisesti yhtä paljon vastaajia, mutta siitä ykkösryhmästä, eli siitä johtamisen ja strategian ryhmästä, niin tuli vähemmän. Ja se ehkä nyt kuvastaa sitä, että siellä yleensä oli johtajat, jotka eivät nyt sitten ole kerinyt, jotka ovat ehkä hiukan vielä kiireisempiä kuin kaikki muut, niin he eivät ole ehtineet vastaamaan sitten siihen. En tiedä. No joo, ja siinä kysyttiin muun muassa siitä, että miten näihin itsearviointiin valmistauduttiin, ja sehän kävi jo siellä arviointitilaisuuksissa esille, että aika paljon oli etukäteen kokoonnuttu ja mietitty niitä esiin nostettavia teemoja. Ja tässä sitten vielä lisäksi tuli esille se, tai saatiin tietoa siitä, että kuinka paljon siihen valmiiksi tehtyyn aineistoon oli tutustuttu, ja semmoinen melkein 70% oli käynyt sitä aineistoa läpi. Ja se oli aika usein kommentoitu, että se oli ihan tarpeellista ja sopii tilanteeseen, mutta sitten joillekin se oli vähän niin kuin, mä ensin tähän kirjoitin, että osalle aineisto oli liian raakaa, mutta sitten mä korjasin se, että osa kaipasi analysoidumpaa aineistoa, eli ei ihan niin raaka muodossa, sitä mä yritin sillä sanoa. Joo, ja sitten se oli ehdottomasti meidän tämän toimituksen puute, että aineistot tulivat suhteellisen myöhässä, ja se oikeastaan, ei siihen ole mitään muuta selitystä kuin se, että kaiken kaikkiaan koko se aineiston tuottamisprosessi olisi pitänyt aloittaa viime keväänä. Ja me aloiteltiin se sitten vasta siellä elokuulla, ja siitä seurasi sitten se, että se tuli niin kuin just nipin napin ennen kuin oli sitten se arviointi. No sitten siitä itse päivästä, niin keskustelut nyt näyttävät sujuneet ihan mukavasti. Ja ainut, mikä semmoinen kritiikki siellä sitten näkyi, että sinne loppukeskustelussa, kun priorisoitiin niitä tärkeimpiä kohtia, siis niitä priorisoitiin niitä kehittämiskohteita ja toisaalta sitten näitä vahvuuksia, niin siellä saattoi näkyä niin sanottu vahvimman ääni. Että ehkä kaikki ei olleet sitten ihan siihen priorisointiin ja ehkä myöskään siihen luokitukseen tyytyväisiä. Ja sitten sellaisia kehittämisideoita tuohon päivään, niin oli se, että olisiko sittenkin niin kuin kaksi aamupäivää parempi kuin yksi kokonainen päivä, että iltapäivällä rupesi vähän jo paukut loppumaan niin sanotusti. Ja sitten siellä oli sellainen kommentti tästä, että aamu alkajaisiksi olisi tarvittu ryhmähengen nostatus. Tähän mä nyt voisin kommentoida sen, että vaikka varmaan nyt ihan tuommoista hengennostatusta ei me osa ymmärretty tehdäkään, mutta tähän on sellaisia, muutamilla laitoksilla oli sellaisia syitä, että se aamukahvi, joka oli tavallaan se yhteiskokoontuminen, ja jossa olisi voinut nostaa sitä henkeä, niin se oli jaettu 3 eri saliin. Ja silloin, kun me ei oikein revetty 3, niin siinä jäi sitten se semmoinen epämääräisyys siihen. Ja varsinkin, jos ei ollut osallistunut valmistelupalaveriin, niin se oli varmaan aika tyrmäävä, että mitä tässä sitten sen jälkeen tehdään. Eli noin tulevaisuuteen ihan hyvä kommentti tämäkin. No sitten se ehkä tärkein kysymys niin on se, että miten tämä koettiin nyt sitten vaikuttavan toiminnan kehittämiseen, ja siellä, oliko siinä 4 vai 5 luokkaa siinä asteikossa?
4.
Joo, niin siellä oli nämä 2 ylintä luokkaa, oli melko suuri ja suuri vaikuttavuus, niin noin puolet piti vähintäänkin melko suurena sitä vaikuttavuutta, ja sitten oli siinä 5 kyllä niitä, koska siinä oli vähäiseksi vaikuttavuus jäi 23% mielestä, ja se oli niin kuin se melko vähäinen. Ja sitten siellä oli vielä se täysin olematon, tai niin oli se, johonka ei ollut sitten kukaan vastannut, mutta sitten siellä oli tuo, mitä tuosta nyt jää sitten 25% suunnilleen, niin eivät oikein osanneet sitten arvioida sitä merkitystä, eli ehkä jättäneet sen sitten tulevaisuuden näyttöön. Siihen, että tulevaisuus näyttää sen. Mutta sitten se, mikä on nyt keskeistä, ja tämä sanoma nyt varmaan on teille kaikille selvää, että vasta sitten tällä työllä on vaikutusta, kun niitä kehittämiskohteita ihan aidosti edistetään. Ja joku oli siellä kommentoinut ihan nätisti, että se vaatii noin laajemminkin semmoista kehittämisen ilmapiirin lujittamista. Ei ehkä ihan aina törmätä tulipalosta toiseen, vaan että pysähdytään säännöllisesti miettimään, mitenkä asioita viedään eteenpäin. Olisiko teillä kommentteja näistä palauteasioista? Ellei, niin mennään sitten näihin kehittämisalueisiin. Eli tässä on nyt 5 diaa. Ja tämä ehkä lähtee aika pitkälti siitä, että minkälainen on niin kuin se strateginen näkemys siihen koulutukseen. Ja nyt tällä joukossa oli sellaisia laitoksia, jotka heräsivät tämän itsearvioinnin aikana siihen, että puuttui joko kirjoitettu strategia tai sitten se strateginen näkemys siitä koulutuksen kehittämisestä, ja siellä lähti sitten muutamissa ihan tämmöinen konkreettinen koulutusstrategian kirjoittamisprosessi käyntiin. Ja oikeastaan nämä kaikki, mitkä tällä dialla ovat niin kuin tietyllä tavalla strategisia asioita, eli pedagoginen kehittäminen nähtiin niin kuin ihan tosi merkityksellisenä strategisena asiana, mutta sitten myös opintojen eteneminen, opiskelijarekrytointi ja työelämäyhteydet olivat semmoisia, jotka nousivat siellä useilla laitoksilla esille. Opintojen eteneminen tulee nykyisin jo sitten aika paljon tuon rahoitusmallikytköksen kautta, ja sitten kun katsottiin niitä opintojen etenemisen aineistoja sieltä, niin sieltä sitten nähtiin, että oikeastaan joka puolella niin se tutkinnon suorittaneiden osuus oli aleneva suuntainen, ja samaten tämä 55 opintopisteen suorittaneiden osuus. Ja yllättävän suuri oli sitten myös tämä niin sanottu nollasuorittajien joukko. Se, mitä tässä kohtaa erityisesti kaivattiin, niin oli se, että meillä pitäisi olla tietoa myös keskeyttäneistä opiskelijoista. Ja paitsi niin kuin siitä että miksi he ovat keskeyttäneet, niin myös sitä, että minkä tyyppistä profiililta on se keskeyttäneiden joukko, jotta pystyttäisi hyvissä ajoin jo tarttumaan siihen uhkaan, että nämä kyseiset henkilöt saattavat keskeyttää opintonsa. No sitten siellä oli opetussuunnitelma, työopetuksen ja ohjauksen kehittäminen oli sitten sellaisia jo enemmänkin niin kuin keinoja sen opintojen etenemisen edistämiseksi ja toisaalta sitten aidosti kehittämiskohteeksi. No rekrytoinnissa oli sitten se, että edelleen on aika kova kilpailu opiskelijoista ja jotta me saadaan niitä niin sanottuja hyviä opiskelijoita ja opinnoissaan eteneviä opiskelijoita, niin tuohon rekrytointiin pitää kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Ja sitten kun ne opiskelijat meillä ovat, niin sitten se seuraava huoli on siitä, että kun he sitten tutkinnon suorittavat, niin heidän tulee myös työllistyä. Ja toisaalta sitten se, että miten niitä työllistymisvalmiuksia kehitetään etukäteen tai sen koulutuksen aikana, ja toisaalta sitten myös se, että mitenkä sitä koulutusta markkinoidaan ulospäin niin, että työnantajatkin tietää, että mistä on kysymys ja minkälaisia henkilöitä meiltä valmistuu, niin se koettiin merkityksellisenä. Ja sitten tietysti huoli oli sitten siitä tulevasta, että mitenkä nämä henkilöt työllistyvät, kun ovat suorittaneet sen tutkinnon. No sitten tuon strategian, joko ennen tai jälkeen sitä, niin sitten tulee aika tärkeänä tekijänä johtaminen, joka nousi yllättävän monellakin laitoksella esille kehittämisalueeksi. Jossakin se sitten tietenkin oli varsin hyvässä kunnossa. Ja näistä johtamismalleista, niin ihan selkeä ykkönen oli se, että pedagogisten johtajien tehtävät ja asema on selkiytettävä. Eli se selvästi on nyt semmoinen valtaisa voimavara, joka meillä on, mutta se on hiukan käyttämätön voimavara siitä syystä, että se lähtötilanne on siinä epäselvä. Ja toinen oli sitten se, että henkilöstöjohtamiseen kiinnitettiin huomiota sillä tavalla, että se on haasteellista, siellä on kuormittava työ, siellä on erilaisia, niin kuin eri tavoin jakautunutta sitä työtä, jaksamiseen olisi pystyttävä paneutumaan ja sitten yksinkertaisesti niin kuin henkilöstön kehittämiseen, nimenomaan osaamisen kehittämisen mielessä, niin koettiin tarvittavan kehittämistä. Kaiken kaikkiaan niin kuin johtamiseen ja tähän strategiseen näkemykseen niin haluttiin sitten, että meillä tuo tiedon tuotanto olisi toisella tasolla kuin mitä se nykyään on. Nyt meillä niin kuin sitä tietoa joko ei saada ollenkaan tai sitä saadaan hankalasti käytettävässä muodossa. Eli tyypillistä nyt on just meidän yliopistollemme se, että esimerkiksi nämä OKM:n tilastointi, niin se menee koulutusaloittain ja meillä nämä koulutusalat ja sitten laitokset tai edes tiedekunnat niin eivät mene yksi yhteen. Mutta tämä on nyt vain yksi esimerkki, että siellä on paljon muuta. Ja sitten ennen kaikkea tuossa tiedon tuotannossa, että aina vaan enemmän pitäisi mennä niin kuin ennustettavaan toimintaan ja siinä mielessä tämmöinen ennakoivan tiedon hankkiminen ja saaminen olisi tärkeää. No siihen tiedon tuotantoon liittyy tietysti sitten aika selkeästi tietojärjestelmät ja no näistä niin kuin opintopuolen ja koulutuspuolen tietojärjestelmistä ei kyllä varmaan kukaan kantanut huolta, mutta sitten edelleen tämä talouden ajantasainen seuranta nousi esille. Olkoonkin, että se on parantunut aika paljon siitä SAPin alkuajoista, mutta että siellä näköjään nyt sitten vieläkin on tekemistä, koska sekin sitten kuitenkin on johtamisen, koulutuksenkin johtamisen aika perusasia, että se talous on kunnossa ja se tiedetään, missä ollaan menossa. No sitten siellä on tuota, tämä yhteisöllisyys oli yksi asia, eli kaiken kaikkiaan niin kuin paitsi ihan siis semmoinen perusyhteisöllisyys, että kaikilla on tuota, laitoksella hyvä olla ja ollaan niin kuin niin sanotusti kavereita keskenämme, mutta sitten myös ihan semmoisena niin kuin toiminnallisena muotona sillä tavalla, että siinä on voimatekijöitä osaamisen jakamiseen ja erilaiseen vertaistukeen. Ja tämäkin nousi yllättävän monella laitoksella kehittämisen kohteeksi. No sitten tuota, tämä palautteet oli kanssa ihan melkein, no en ole laskenut, mutta varmaan niin 75% ainakin näistä laitoksista. Eli tuota, siellä on niitä pullonkauloja, on se, että palautetta kerätään, mutta se ei ole systemaattista, se ei ole niin kuin, laitoksen sisällä systemaattista, eikä se ole sitten myöskään niin kuin sisällöllisesti, siis sanotaan niin kuin sen useus ei ole systematisoitu ja sitten se ei ole myöskään sisällöllisesti systemaattista. Ja sitten sitä ei hyödynnetä, vaikka sitä kerätäänkin. Ja yliopistotasoista palautejärjestelmää kaivattiin kovasti. Ja nyt Mari istuu tuolla ja Tuula tuossa, nyt yliopistotasoista palautejärjestelmää ollaan kehittämässä. Ja tuossa ensi syksynä sen ensimmäisen periodin jälkeisellä periodilla, eikö niin, toisella periodilla.
Joo, tällainen korttaan riippuu vielä korttiaikatauluissa, mutta tämmöisestä aikataulusta ollaan alustavasti puhuttu, että ensin toisen periodin lopulta olisi. Nyt en sata varmasti uskalla luvata sitä, koska siihen liittyy nyt teknisiä kehitysasioita, mutta näin on korttikehitys.
Joo. Nyt kun tämä... Joo. Nyt kun tämä ei mennyt tuohon ääni, Marin ääni ei kuulunut, niin mä toistan, että korppikehityksen tämmöisestä pullonkauloista johtuu se, että sitä ei ihan ensi lukuvuoden alkuun saada, mutta että sillä toisen jakson lopulla sitten pitäisi olla niin kuin semmoinen ensimmäinen versio, jossa vielä sitten tulee toinenkin aste siitä myöhemmin. No sitten tämä koulutuksen kansainvälisyys, se tuli aika monella myös, eli opettaja- ja opiskelijavaihdon kehittäminen ja sitten myös englanninkielisen opetustarjonnan lisääminen koettiin merkityksellisiksi. Viestinnästä sekä sisäisestä että ulkoisesta oli kehittämiskohteita sisäisessä lähinnä sitä, että esimerkiksi laitoksen sisällä tai nimenomaan laitoksen sisällä niin nähtäisiin ne koulutuksen prosessit ja sitä kautta voitaisiin sitä sisäistä kehittämistä harrastaa. Ja sitten verkkosivut esimerkiksi koettiin aina silloin tällöin vähän epäselviksi ja puutteellisiksi ja epäajantasaisiksi. Ja sitten sen viestinnän kautta niin kuin tämä yhteisöllisyys ja tämä osallistuvuuskin, niin ne lisääntyisivät. Ulkoisessa puolessa on tietysti ihan se laitoksen toiminnan näkyväksi tekeminen ja sen osaamisen, mitä se laitos tuottaa työmarkkinoiden käyttöön esimerkiksi, niin sen näkyväksi tekeminen. Alumnityö tuli tavattoman monella myös esille, eli koettiin, että siellä on kanssa voimavaraa, jota ei olla osata käyttää, eli alumneilla olisi paljon merkitystä tulevien opiskelijoiden rekrytoinnissa, työllistymisessä tai työllistämisessä ehkä pikemminkin, ja sitten myös siinä, että he kuvaisivat tämmöisiä opiskelijoiden ja valmistuneiden urapolkuja, eli mihinkä se toiminta tai mihinkä se opiskelu on johtanut. Ja sitten siellä nousi yhteiskunnallinen vuorovaikutuskin, joka taas aika lailla niin kuin saattoi sivuta sitä työelämää, mutta sitten myös muuta, ihan sitä arkipäivän verkostoitumista ja sidosryhmäyhteistyötä siinä itse opetuksessa. Tilat ei jäänyt tässäkään huomiotta, että se, että moni laitos oli hajallaan eri puolilla kampusta, oliko siellä jollakin 11 eri pistettä tai jotain tämmöistä, niin se ilman muuta vaikeuttaa sitä toimintaa. Ja sitten sillä tavalla osa oli niin kuin kunnoltaan heikko ja osa oli heikko ja sillä tavalla, että vaikka oli niin kuin hyvät tilat, mutta että ne saattoivat olla tavattoman pienet, että esimerkiksi opiskelijoille ei ollut kokoontumistilaa ja niin poispäin. Ja sitten osittain myös opetusvälineet olivat heikohkot. Ja sitten mä sanon ihan nopeasti pari asiaa, tai yhden asian, että miten me nyt sitten tästä mennään eteenpäin. Seuraamme näiden kehittämisalueiden etenemistä viimeistään ensi vuoden keväällä. Se, että miten sitä seurataan, niin se on nyt vielä avoin, koska tässä on palikoita ja näitä toimijoita, jotka tähän sanovat sanasensa. Eli yksi mahdollisuus on, että me palataan nyt sisäisiin auditointeihin, tai me todennäköisesti palataan joka tapauksessa, mutta että se auditoinnin teema voisi olla sitten tämä kehittämisalueiden seuranta. Tai sitten miksei se saattaisi mennä tuollaisella itseraportoinnillakin tai itsearvioinnilla uudestaan tai jokin muu menettely. Mutta tähän me sitten palaamme vielä. Ja sitten tulevaisuudessa myös on niin kuin mietittävä, että miten me tätä arviointia nyt viedään sitten eteenpäin. Ja tuossa nyt onkin sitten sanottu, että se auditointi tulee tammikuussa 15 ja itsearvioinnin tulos lähtee aineistoksi syyskuussa 14. Eli vuosi meillä on nyt aikaa. Mutta tähän itsearviointiin tulee sitten paljon muutakin kuin tämä koulutuksen itsearviointi. Ja sitten mä toivotan hyvää ja aurinkoista kesää kaikille ja kiitoksia tästä vuodesta. Tämä on ollut loistovuosi ja meille ainakin. Ja tavataan sitten taas syksymällä. Ja nyt te voitte jatkaa keskustelua. Mä tosiaan ihan oikeasti olen menossa tenttiin tuohon seinän taakse. Kiitoksia.
No niin. Joo, mä laitan suljen koneen. Nyt Mirja ja Pirjo on koonneet tämän yhteenvedon aineiston tuonne, että Mirja on vielä paikalla ja pystyy varmaan vastaamaan sellaiseen kysymykseen, mikä liittyy tuohon mahdolliseen jonkin tulkintaan, mikä herättää kysymystä teissä, että onko tähän yhteenvetoon nyt kysymyksiä, on ainakin yksi.
Joo, kysyisin semmoista, että kun tuossa yhteenvedossa nyt kävi ilmi, että useammassakin yksikössä koettiin tärkeäksi se keskeyttäneiden tieto siitä, että ketä he ovat, mitä yhteisiä nimittäjiä heillä on, niin nyt olisi tosi tärkeää tietää, koska meidänkin laitoksella tämä on tunnistettu semmoisen asiaksi, joka täytyy selvittää, että mitä näistä kaikista asioista, mitä tästä nyt kumpusi semmoisia laitoksia ja yksiköitä yhdistäviä asioita, mitä siellä mahdollisesti on semmoisia, joita ruvetaan yliopistotasolla edistämään ja mitkä sitten tavallaan jää laitos- tai tiedekuntatasolle, ettei tulisi tehtyä päällekkäistä työtä. Nyt kun mietin näitä esimerkiksi tätä kurssipalautejärjestelmää, niin tämän opintovuoden aikana meillä laitoksella kovasti kehitettiin tätä asiaa ja nyt sitten kuullaan yllättäen, että sitä tuleekin nyt sitten yliopistotasolla käyttöön ihan samassa aikataulussa kuin mihin meidän kaikki tämä kehittämistyö tavallaan tähtäsi. Niin jatkossa, jotta voitaisiin tällaisilta välttyä, niin nyt kun tiedetään, että mitä suurin piirtein, minkälaisia aihepiirejä tässä nousi esiin ja on tunnistettu niitä, jotka tosiaan niin kuin monia laitoksia yhdistää, monia yksiköitä, niin tuleeko tähän jotakin vaikka elokuussa tai syksyllä jotakin semmoista tilaisuutta, jossa saataisiin tätä tietoa, jotta ei lähdetä laitoksilla tekemään jotakin, mikä kuitenkin sitten ehkä keskitetysti voisi onnistua ja ehkä toteutuu.
Valtavan hyvä ja monipuolinen kysymys, johon en pysty kyllä nyt suoraan sanomaan tuohon aikatauluun mitään, mutta Mari varmaan pystyisi jotain sanomaan. Tuula, kenties. Siis asia on joka tapauksessa esissä. Nyt kävi vaan sellainen tilanne. Tuossa ovelta tultiin kertomaan, että täällä alkoi tentti noin 2 minuuttia sitten. Joten no, valitettavasti meidän täytyy lopettaa nyt tähän, mutta tähän kysymykseen palataan. Nämä on kaikille ihan oikeasti, ne nousi niin monessa kohtaa esiin, että ratkaisuja täytyy löytyä. Kyllä. Ja mahdollisimman pian. Kiitoksia.